God identifying himself by his characteristics. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Friday evening, March the 20th, 1964, at Denham Springs High School in Denham Springs, Louisiana, USA. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya. Pesan oleh saudara William Marion Branham ini mula-mula disampaikan dalam bahasa Inggris pada hari Jumat malam 20 Maret 1964 di Denham Springs High School di Denham Springs, Louisiana, USA.
I was just kind of surprised to see my friend Joseph Bozet there, and I turned around and took a little of the time to shake his hand.
Saya agak kaget melihat teman saya Joseph Bozet di sana, dan saya berpaling dan meluangkan sedikit waktu untuk menjabat tangannya.
Let us turn now in the Word of God, the Hebrews, the first chapter. I want to read for a portion the first, second, and third verse to draw a text for the night.
Mari kita membuka sekarang dalam firman Allah pada Ibrani pasal ke-1. Saya ingin membaca sebagian ayat ke-1, ke-2, dan ke-3 untuk mengambil sebuah teks untuk malam ini.
God, who at sundry times and in divers manners spake in times past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds.
Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta.
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had sat down on the right hand of the majesty on high.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa kita, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Let us bow our heads now for prayer. And now in his divine presence, if you have any requests that you'd like to be made known to him, would you just raise up your hand? And that's your request that God will.
Mari kita menundukkan kepala kita sekarang untuk berdoa. Dan sekarang di dalam hadirat ilahinya, jika Anda punya permohonan yang ingin Anda beritahu kepadanya, maukah Anda mengangkat tangan Anda saja, dan itulah permohonan Anda. Kiranya Allah akan.
Our Heavenly Father, we are coming now up before Thy throne by faith in the name of Jesus Christ, Thy Son. And we have been given this assurance that if we ask anything in His name, it'll be granted.
Bapa Surgawi kami, sekarang kami datang ke hadapan tahtamu dengan iman dalam nama Yesus Kristus, anakmu. Dan kami telah diberi kepastian ini, bahwa jika kami meminta apapun dalam namanya, maka itu akan dikabulkan.
And thou knowest our desires and our needs, and thou hast promised that you would supply all that we have need of. So, Father, we would pray as you taught us, thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven.
Dan engkau tahu keinginan kami dan kebutuhan kami, dan engkau telah berjanji bahwa engkau akan memberikan segala yang kami perlukan. Maka, Bapa, kami ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
That our request tonight might be according to your desire to give it and grant to us these privileges.
Kiranya permohonan kami malam ini sesuai dengan keinginan-Mu untuk memberikannya, dan kabulkanlah kepada kami hak-hak istimewa ini.
Anoint the word, Lord, and all the speakers and the hearers, and may the Holy Spirit come in and be the doer of the word tonight among us, for we ask it in His name. Amen. May be seated.
Urapilah firman ini, Tuhan, dan semua pembicara dan pendengar, dan kiranya Roh Kudus masuk dan menjadi pelaku firman malam ini di antara kami, sebab kami memintanya dalam nama-Nya. Amin. Anda dipersilakan duduk.
Tomorrow morning, I understand, is a full gospel businessman's breakfast. Usually where they have a chapter, I have the privilege of speaking at their breakfast.
Besok pagi, setahu saya adalah acara makan pagi full gospel businessman. Biasanya, di mana mereka ada sebuah chapter, saya mendapat kehormatan untuk berbicara dalam acara makan pagi mereka.
This time, that's the only organization, which is not an organization, but the only group that I belong to, is the Christian businessman. And now I just speak for him internationally.
Sampai saat ini, itulah satu-satunya organisasi yang sebenarnya bukan sebuah organisasi, tetapi satu-satunya kelompok di mana saya termasuk di dalamnya, adalah Christian businessman itu. Dan sekarang saya hanya berbicara untuk mereka secara internasional.
Now tonight, we're trusting that this gathering will not be in vain. I've come to you a tired, a worn-out throat, and received a little bronchial from... I come from Tucson, where it's really good and dry, and I come here and it's really good and wet. So there's quite a contrast.
Nah, malam ini kami percaya bahwa pertemuan ini tidak akan sia-sia. Saya datang kepada Anda dalam keadaan capek, tenggorokan yang lelah, dan mengalami sedikit radang tenggorokan dari... Saya datang dari Tucson, di mana cuacanya benar-benar bagus dan kering. Dan saya datang ke sini, dan cuacanya benar-benar bagus dan basah. Jadi, itu kontras sekali.
If you all got all the water over here, if you just send it over our way, we'd appreciate it. But you can't do that, of course.
Jika Anda sekalian mengambil seluruh air yang ada di sini, kalau saja Anda bisa mengirimnya ke tempat kami, maka kami akan menghargai itu. Tetapi Anda tidak bisa melakukan itu, tentu saja.
But I'll tell you one thing, it's a parable there. All of our things in Arizona, our trees, is full of stickers. Everything has a sticker. It's because it's dry.
Tetapi saya beritahu satu hal, ada perumpamaan di situ. Segala hal yang kami miliki di Arizona, pohon-pohon kami penuh dengan duri. Segala sesuatu ada durinya. Itu karena cuacanya kering.
Now, if that same bush growed over here, it'd be a nice, lovely leaf. See, it's without water. That's reason it becomes a sticker. And when the church becomes without the water of life, it gets dry and sticky too. Sticking and punching at everything.
Nah, jika semak-semak yang sama itu tumbuh di sini, itu akan menjadi daun yang indah sekali. Lihatlah, itu tidak ada airnya. Itulah sebabnya ia menjadi duri. Dan apabila gereja berada dalam kondisi tanpa air kehidupan, ia menjadi kering dan berduri juga, menusuk dan menikam segala sesuatu.
But where the waters of life flows, it opens up the leaf and makes it tender, mellow, and sweet, holy, and acceptable unto God.
Tetapi di mana air kehidupan mengalir, hal itu membuka daunnya dan menjadikannya lembut, halus dan manis, kudus dan berkenan kepada Allah.
So may the Lord God water us tonight, that we won't be stickers, but we'll be fine leaves, that the wayward people might sit down under the tree of our shade and find rest to their souls.
Karena itu, semoga Tuhan Allah mengairi kita malam ini, agar kita tidak menjadi duri, tetapi kita akan menjadi daun-daun yang bagus sekali, sehingga orang-orang yang tidak taat dapat duduk di bawah pohon keteduhan kita dan mendapatkan istirahat bagi jiwa mereka.
Now, I want to take the text tonight, if the Lord willing, and I'm pulling this little microphone just as close as I can because of a lack of voice.
Sekarang saya ingin mengambil teksnya malam ini, jika Tuhan menghendaki, dan saya sedang menarik mikrofon kecil ini sedekat mungkin kepada saya karena kekurangan suara.
I want to, from the reading here of Hebrews 1:1, I want to take a text of God identifying himself by his characteristics. May I repeat that again, because I know these acoustics is bad here. God identifies himself by his characteristics.
Saya ingin dari bacaan ini dari Ibrani 1:1, saya ingin mengambil sebuah teks. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya. Izinkan saya mengulangi itu lagi, sebab saya tahu suaranya buruk di sini. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya.
Now, most anything is identified by its characteristics. And I have a few scriptures here that I would like to refer to.
Nah, kebanyakan segala sesuatu diidentifikasikan oleh karakteristiknya. Dan saya punya beberapa ayat kitab suci di sini yang ingin saya dan catatan yang akan saya pakai.
Now, a characteristic of anything identifies what it is. Now, like in all nature, flowers are identified many times by their characteristic. If they're close together of one species to another, the characteristic of that flower will identify what flower it is.
Nah, karakteristik dari sesuatu mengidentifikasikan apa itu. Nah, seperti segala sesuatu di dalam alam ini, bunga diidentifikasikan seringkali dengan karakteristik bunga itu. Jika bunga-bunga itu mirip satu jenis dengan jenis yang lain, karakteristik bunga itu akan mengidentifikasikan bunga apa itu.
And in wildlife, many times I'm a hunter, and you have to know the characteristic of the animal that you're hunting, or sometimes you can be certainly deceived.
Dan dalam marga satwa, seringkali saya seorang pemburu, dan Anda harus tahu karakteristik dari binatang yang Anda buru. Kalau tidak, kadang-kadang Anda pasti akan tertipu.
For instance, like the stone sheep, way up in British Columbia, I was just under the Yukon this last fall. A couple of brethren here now was with me, and we were hunting.
Contohnya, seperti domba stone yang ada di British Columbia. Musim gugur yang lalu, saya berada tepat di bawah Yukon. Beberapa dari saudara-saudara yang sekarang ada di sini pergi bersama saya, dan kami pergi berburu.
Now, if you didn't know the difference when you was tracking a sheep or a deer, you couldn't tell the difference unless you was a shrewd hunter, because they make the same kind of tracks. They bound when they run away.
Nah, jika Anda tidak tahu perbedaannya, ketika Anda mengikuti jejak seekor domba atau seekor rusa, Anda tidak akan bisa membedakannya kalau Anda bukan seorang pemburu yang pintar. Sebab hewan-hewan itu membuat jejak yang sama. Hewan-hewan itu meloncat ketika melarikan diri.
And then you see one standing in the distance with his head hid. Why, you would hardly know the difference. They're about the same size across the rump part. It's white, just like the deer. It'd be very hard to tell them. But his horns identifies his characteristic by them horns.
Dan kemudian, Anda melihat ada satu yang sedang berdiri jauh di suatu tempat dengan kepalanya yang tersembunyi. Wah, Anda hampir tidak bisa membedakan. Hewan-hewan itu ukurannya hampir sama pada bagian belakangnya. Itu putih, persis seperti rusa. Sulit sekali untuk membedakannya. Tetapi tanduk-tanduknya mengidentifikasikan karakteristiknya dengan tanduknya.
The sheep has a horn that rounds, and a deer has prongs that run out. And another thing, a deer wouldn't go quite that high to feed.
Domba memiliki tanduk yang bundar, dan rusa memiliki tanduk yang bercabang. Dan satu hal lagi, rusa tidak akan naik tinggi sekali untuk mencari makan.
And then the goat walking also, there's a characteristic in a goat and a sheep. that you'd have to know the difference in them when you were up high, because they both dwell high in the mountain. You have to know the difference.
Dan kemudian kambing. Ketika berjalan juga ada karakteristiknya pada kambing dan domba yang harus Anda ketahui perbedaannya ketika Anda berada di tempat yang tinggi. Sebab hewan-hewan itu dua-duanya tinggal di tempat yang tinggi, di atas gunung. Anda harus tahu bedanya.
But if you notice, a goat stumbles himself as he walks, where a sheep sets his feet down like this as he walks. The characteristic of the way he makes his track.
Tetapi jika Anda perhatikan, seekor kambing, kakinya seperti keserimpet ketika berjalan. Sedangkan seekor domba menapakkan kakinya ke bawah seperti ini ketika ia berjalan. Karakteristik dari cara ia memijakkan kakinya.
You identify your game by the characteristics of what it does and how it acts and what it feeds and everything. It identifies itself by its characteristic.
Anda mengidentifikasikan hewan buruan Anda melalui karakteristik dari apa yang ia lakukan dan bagaimana ia bertingkah laku dan apa yang ia makan dan sebagainya. Itu mengidentifikasikan dirinya melalui karakteristiknya.
And then you jump on and watch what happens. You can tell the way they go. You can tell by that characteristic of different animal.
Dan kemudian Anda menyergap satu dan perhatikan apa yang terjadi. Anda dapat membedakan dari cara hewan-hewan itu berlari. Anda dapat membedakan berbagai hewan dengan karakteristik itu.
Then did you ever notice, I don't know where you have them here or not, yellowhammers. Well, thicker is the right name for them. And a jaybird. A jaybird is about the same size of a yellowhammer.
Lalu apakah Anda pernah memperhatikan? Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya di sini atau tidak. Burung yellowhammer. Nah, sebenarnya namanya adalah burung flicker dan burung jay. Burung jay ukurannya hampir sama dengan yellowhammer.
And you see the two flying, they're both about the same kind of bird. If you can't see the color, but just watch them, you can tell which is the yellowhammer.
Dan apabila Anda melihat keduanya sedang terbang, dua-duanya seperti burung yang sejenis, jika Anda tidak bisa melihat warnanya. Tetapi perhatikan saja burung-burung itu, maka Anda akan bisa membedakan yang mana burung yellowhammer.
The jaybird flies more or less in a bee line, but the yellowhammer, flapping his wings, as he flaps his wings, he goes down and then up, down and then up.
Burung jay terbangnya kurang lebih seperti garis lurus, tetapi burung yellowhammer mengepakkan sayapnya. Ketika ia mengepakkan sayapnya, ia turun dan kemudian naik, turun dan kemudian naik.
He makes himself in a bound like that, and you can tell that's a characteristic of the yellowhammer, the way he flies.
Lihatlah, ia membuat dirinya seperti di dalam suatu garis pembatas, seperti itu. Dan Anda bisa tahu bahwa itulah karakteristik dari burung yellowhammer, caranya ia terbang.
If you notice the quail, when he comes out, the way he comes up, and then watch if you're in a swamp where a quail might be in a knife, you hunters know that.
Jika Anda perhatikan burung puyuh ketika ia keluar, caranya ia terbang, dan kemudian perhatikan jika Anda berada di rawa di mana burung puyuh mungkin berada dan seekor burung snipe. Anda para pemburu tahu itu.
The Wilson snipe and the Jack snipe, they identify themselves by the way they come out, the way they go. They identify by their characteristic of flying, of what kind of a bird they are.
Burung Wilson snipe dan Jack snipe, burung-burung itu mengidentifikasikan diri dengan caranya burung-burung itu keluar dan pergi. Burung-burung itu diidentifikasikan dari cara terbangnya. Burung jenis apa itu?
Therefore, if you just heard him, you can just tell what it was the way he went out, what he is by the characteristic of his flying.
Maka, jika Anda hanya mendengarnya, Anda dapat membedakan apa itu dengan caranya ia keluar, burung apa itu dengan karakteristik terbangnya.
Like a man and a woman, they're both human beings, but a woman has a different characteristics to a man.
Seperti seorang laki-laki dan seorang wanita, mereka dua-duanya manusia, Tetapi seorang wanita memiliki karakteristik yang berbeda dari laki-laki.
I was reading here some time ago about Solomon and the queen. I've never got around to preaching in my little message here to you on the queen of the south, coming up to see Solomon and seeing that gift of discernment.
Saya membaca di sini beberapa waktu yang lalu tentang Salomo dan ratunya. Saya masih belum sempat mengkhotbahkan pesan kecil saya di sini kepada Anda tentang ratu dari selatan datang untuk melihat Salomo dan melihat karunia menyingkapkan rahasia di dalam hati.
I was reading about that here not long ago, and they said that one of the puzzles that was put before Solomon was this queen took a woman, or women rather, and dressed them like man. Now that was foreign in that day, but it certainly is up to date today.
Saya membaca tentang hal itu belum lama ini di sini, dan mereka mengatakan bahwa salah satu teka-teki yang ditanyakan kepada Salomo adalah ratu ini membawa seorang wanita atau beberapa wanita lebih tepatnya dan mendandani mereka seperti laki-laki. Nah, itu adalah hal yang asing pada zaman itu, tetapi tentu saja itu adalah hal terkini pada hari ini.
And you know that's wrong. The Bible said that a woman shouldn't do that. It's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. The unchangeable God said that. So that is true.
Dan Anda tahu bahwa itu salah. Alkitab mengatakan bahwa seorang wanita tidak boleh melakukan hal itu. Itu adalah suatu kekejian apabila seorang wanita mengenakan pakaian laki-laki. Dan Allah yang tidak bisa berubah yang mengatakannya. Maka perkataan itu benar.
So, we find out that Solomon no more than watched him. He had him to walk or do something and immediately says, women. See, he could tell by the characteristic of that woman, the way she handled herself, that she was woman and not man.
Maka kita mendapati bahwa Salomo hanya mengamati mereka. Ia menyuruh mereka berjalan atau melakukan sesuatu dan dengan segera berkata, itu wanita. Lihatlah. Ia dapat membedakan dengan karakteristik wanita itu, cara ia bertingkah laku, bahwa ia adalah wanita dan bukan laki-laki.
And then most anything that way with his characteristics is like many people are left-handed and right-handed. Their characteristic, the way they handle themselves, you can tell whether it's a right or the left-hand person by the way they conduct themselves, the way they reach out, always with that left hand or the right hand.
Selain itu, kebanyakan dari segala hal memang begitu, dengan karakteristiknya. Sama saja seperti banyak orang yang kidal dan tidak kidal. Itu adalah karakteristik mereka bertingkah laku. Anda dapat membedakan apakah itu orang yang memakai tangan kanan atau tangan kiri, dengan cara mereka bertingkah laku. Cara mereka mengulurkan tangan, selalu memakai tangan kiri atau tangan kanan.
And remember, Jesus had something like that, that two hands are just almost, they are the same. They've got the same kind of thumbprints, fingerprints, five fingers, small index and so forth, just as the right hand and the left hand has the same kind of fingers normally, same size hand, just exactly.
Dan ingatlah, Yesus memiliki sesuatu yang seperti itu, yang kedua tangan ini benar-benar hampir kedua tangan ini sama. Kedua tangan ini memiliki sidik jempol yang sama, sidik jari, lima jari, kelingking, telunjuk, dan seterusnya. Persis seperti tangan kanan dan tangan kiri memiliki jari yang sejenis biasanya. Ukuran tangannya sama, tepat sekali.
And the only difference there is in them is one is left and the other is right.
Yes.
That's the only difference you can tell. One is left, other is right.
Dan satu-satunya perbedaan yang ada di antara kedua tangan ini adalah yang satu tangan kiri dan satu lagi tangan kanan. Itulah satu-satunya perbedaan yang dapat Anda katakan. Satu kiri, yang satu lagi kanan.
So then, in that, Jesus said, I might drop a little point here. Jesus said in Matthew 24 that the characteristics of the Spirit would be somewhat alike in the last days. So close that would deceive the very elected if it was possible.
Maka dalam hal itu, Yesus berkata, mungkin saya akan memberikan satu poin kecil di sini. Yesus berkata dalam Matius 24 bahwa karakteristik roh akan agak mirip pada akhir zaman. Begitu mirip sehingga sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.
See, that just you take your hand and just hold it up. See, if you don't notice, one of them looks like the other in every way, but one of them is left and the other one's right.
Lihatlah, mereka benar-benar akan, ambillah tangan Anda dan angkatlah ke atas. Lihatlah, jika Anda tidak melihat, yang satu sama seperti yang satu lagi dalam segala hal, tetapi yang satu kiri dan yang satu lagi kanan.
That's why the spirits are in the last day, they're somewhat alike, but they have a characteristic that identifies them. One is right and the other is wrong. And it can be identified by its characteristic.
Begitulah roh-roh di akhir zaman. Mereka agak mirip, tetapi mereka memiliki karakteristik yang mengidentifikasikan mereka. Yang satu benar dan yang satu lagi salah. Dan itu dapat diidentifikasikan dari karakteristiknya.
The Spirit of God can be identified by its characteristic. See, the Spirit of God and the Spirit of the Church. There's a church spirit and a Spirit of God that's absolutely not like the church spirit at all.
Roh Allah dapat diidentifikasikan dari karakteristiknya, paham? Roh Allah dan roh gereja, ada roh gereja dan roh Allah yang secara mutlak tidak sama dengan roh gereja, sama sekali.
There's a denominational spirit. There's a national spirit. There's a spirit of the nation. Every nation, when I go into you, you walk in there, you find a different spirit.
Ada roh denominasi, ada roh nasional, ada roh bangsa itu. Setiap negara, ketika saya pergi ke dalamnya, Anda berjalan di sana, maka Anda menemukan roh yang berbeda.
I went into Finland, fine people, but there was a Finnish spirit. I go down into Germany, there's a German spirit.
Saya pergi ke Finlandia, orang-orang baik, tetapi di sana ada roh Finlandia. Saya pergi ke Jerman, di sana ada roh Jerman.
You're not long ago, I was going with the wife, when we still lived in Indiana a couple of years ago, over to the little supermarket. I just come home, we had to go get some food.
Di sini belum lama ini, saya pergi dengan istri saya ketika kami masih tinggal di Indiana beberapa tahun yang lalu, pergi ke supermarket kecil itu. Saya baru pulang. Kami harus pergi untuk membeli makanan.
And on the road over there, it's the summertime. You might not believe it, but we found a lady had a dress on. And it was so strange, it shocked me. I said, oh, look at there. It looks strange. That woman's wearing a dress. The rest of them was wearing clothing not becoming to the woman.
Dan dalam perjalanan saya ke sana, kami, waktu itu musim panas. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi kami menemukan seorang wanita yang memakai gaun. Dan itu aneh sekali. Itu mengejutkan saya. Saya katakan, lihatlah ke sana. Itu kelihatannya aneh. Wanita itu mengenakan gaun. Yang lainnya memakai pakaian yang tidak pantas bagi wanita.
And she said, well, that's just the American spirit. The spirit of America. Now, spirit of America, it's supposed to be a Christian nation, but the spirit of this nation is not Christian. Amen. It might be called Christian nation, but it's a million miles from it in characteristic.
Dan ia berkata, saya katakan, ya, itulah roh Amerika. Lihat, roh Amerika. Nah, roh Amerika, bangsa ini adalah, seharusnya adalah bangsa Kristen. Tetapi roh bangsa ini, bukan Kristen. Bangsa ini mungkin disebut bangsa Kristen, tetapi bangsa ini sejuta mil dari itu dalam karakteristik.
So this woman, she said, well, aren't we Americans? I said, no. We live here. This is our country. We stay in it. We love it. It's the best nation in the world. But yet we're not Americans.
Maka wanita ini, saya katakan, istri saya berkata, nah, bukankah kita orang-orang Amerika? Dikatakan, saya katakan, bukan. Kita hidup di sini. Ini adalah negeri kita. Kita tinggal di negeri ini. Kita mencintainya. Ini adalah bangsa yang terbaik di dunia. Tetapi, meskipun demikian, kita bukan orang Amerika.
I said, we are born from above. The Holy Spirit come down and we belong to a kingdom. It's not of this world.
Saya katakan, kita dilahirkan dari atas. Roh Kudus turun dan kita adalah warga negara sebuah kerajaan. Itu bukan dari dunia ini.
I said, that's the reason that our sisters wear dresses, wear long hair, don't wear makeup. See, their characteristics identify them as holiness unto the Lord from above.
Saya katakan, itulah alasannya saudari-saudari kita mengenakan gaun, berambut panjang, tidak memakai kosmetik. Lihat, karakteristik mereka mengidentifikasikan mereka sebagai kekudusan bagi Tuhan dari atas.
Therefore, we are seeking a kingdom. We are seeking a king to come and receive his subjects to his kingdom. And they are identified by their characteristics that their treasures are not of this earth or of this nation. It's of above and glory. Therefore, they look for a city whose builder and maker is God. They are properly identified.
Maka kita sedang menantikan sebuah kerajaan. Kita sedang menantikan seorang raja untuk datang dan menerima umatnya ke dalam kerajaannya. Dan mereka diidentifikasikan dengan karakteristik mereka, bahwa harta mereka bukanlah dari bumi ini atau dari bangsa ini. Itu dari atas, di dalam sorga. Maka mereka menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Mereka dapat diidentifikasikan dengan baik.
Wish I had enough voice to preach to you some night, but I get off of that.
Saya harap saya memiliki suara yang cukup untuk berkhotbah kepada Anda suatu malam. Tetapi saya keluar dari topik itu.
Now, identified by its characteristics, we find a good example here in the time of Israel coming to the promised land. And God had called him according to his promise.
Nah, diidentifikasikan dari karakteristiknya. Kita mendapat sebuah contoh yang baik di sini. Pada masa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Allah telah memanggil mereka sesuai dengan janjinya.
He told Abraham that he would his seed would be in this strange nation for 400 years. And then he would deliver him with a great, mighty hand. And they go to a land that was promised, was flowing with milk and honey.
Ia mengatakan kepada Abraham bahwa ia akan, keturunannya akan tinggal di negeri asing ini selama 400 tahun. Dan kemudian ia akan membebaskan dia dengan tangan yang sangat kuat. Dan mereka akan pergi ke suatu negeri kemudian yang telah dijanjikan, yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
And then when that time of the promise drew nigh, there come a Pharaoh who didn't recognize Joseph's great ministry that he had among them.
Lalu ketika waktu untuk janji itu sudah dekat, datanglah seorang Firaun yang tidak mengenal pelayanan Yusuf yang luar biasa yang telah ia lakukan di antara mereka.
And this God raised up a prophet named Moses. And the man was taught in all the wisdom of the Egyptians, no doubt, but what he was a great, smart, intellectual man, for he could teach the Egyptians wisdom.
Dan ini, Allah membangkitkan seorang nabi yang bernama Musa, dan laki-laki ini diajarkan segala hikmat orang Mesir. Tidak diragukan bahwa ia adalah seorang laki-laki yang hebat, pintar, cerdas, sebab ia dapat mengajarkan hikmat kepada orang Mesir.
Looked like a properly fitted man for deliverance. But you see, what we call deliverance and what God calls deliverance is some difference.
Kelihatannya seperti seorang laki-laki yang cocok untuk pembebasan. Tetapi, Anda lihat, apa yang kita sebut pembebasan dan apa yang Allah sebut pembebasan ada perbedaan.
Now watch this man with all of his ethics. He knew he was born to deliver the children of Israel, yet with all of his education, that's all he knew about, and knowing that he was called of God to do the job, he had his Bachelor of Art and his PhD and LLD and so forth, and he went out to deliver Israel and was a total failure.
Sekarang perhatikan laki-laki ini dengan semua etikanya. Ia tahu bahwa ia dilahirkan untuk membebaskan bangsa Israel. Namun dengan segala pendidikannya, itu saja yang ia tahu dan mengetahui bahwa ia dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas itu. Ia membawa semua dari. Ia memiliki gelar Bachelor of Art-nya dan PhD dan LLD-nya dan sebagainya. Dan ia pergi untuk membebaskan Israel. Dan itu adalah satu kegagalan total.
Now notice, look like him being with his foot on the throne in Egypt to become the Pharaoh, that he could deliver the children of Israel after he become Pharaoh because he was next in line for the throne.
Sekarang perhatikan, tampaknya karena kakinya sudah pada tahta di Mesir untuk menjadi Firaun, maka ia bisa membebaskan bangsa Israel setelah ia menjadi Firaun, sebab ia berada pada urutan berikutnya untuk menaiki tahta itu.
But you see, that in doing it that way wouldn't identify God's characteristic in delivering his people. He said he would deliver them with a mighty hand. Not Moses with a mighty army, but God with a mighty hand.
Tetapi Anda lihat bahwa dengan melakukan begitu, itu tidak akan mengidentifikasikan karakteristik Allah dalam membebaskan umatnya. Ia telah mengatakan bahwa ia akan membebaskan mereka. Ia akan membebaskan mereka dengan tangan yang kuat, bukan Musa dengan pasukan tentara yang kuat, tetapi Allah dengan tangan yang kuat.
We find that this prophet run away and was in the wilderness for 40 years. It taken Pharaoh 40 years to drill an education into him and took God 40 years to drill it out of him.
Kita mendapati bahwa nabi ini melarikan diri dan berada di padang gurun selama 40 tahun. Firaun perlu waktu 40 tahun untuk memasukkan pendidikan ke dalam dia, dan Allah memakai waktu 40 tahun untuk mengeluarkannya dari dia.
So we find one day that he on the back side of the desert met the Lord God in a burning bush in the form of a pillar of fire laying in a bush.
Maka kita mendapati suatu hari bahwa ia berada di bagian belakang padang gurun, bertemu dengan Tuhan Allah di tengah-tengah semak duri yang menyala dalam bentuk tiang api di tengah-tengah semak duri.
And he was asked to take off his shoes, that the ground he was standing on was holy. Now look at this fine, cultured, educated man that had been. What's the changing of his characteristics after he met God?
Dan ia diminta untuk melepaskan sandalnya, bahwa tanah di mana ia berdiri adalah suci. Nah, lihatlah laki-laki yang telah berpendidikan, berkebudayaan, dan sangat baik ini. Perhatikan perubahan karakternya setelah ia bertemu dengan Allah.
He done the most. Sometimes God does things in such a simple way and such a foolish way to the carnal way of thinking.
Ia telah melakukan sebagian besar. Kadang-kadang Allah melakukan berbagai hal dengan sederhana sekali dan dengan cara yang begitu bodoh menurut pikiran yang duniawi.
Notice, a man who had been a total failure with all Egyptian armies and everything around him to do the will of God, with all of his education, at the age of 40 years old in his prime.
Perhatikan, seorang laki-laki yang sudah gagal total dengan seluruh tentara Mesir dan segalanya di sekeliling dia untuk melakukan kehendak Allah dengan segala pendidikannya pada usia 40 tahun dalam masa primanya.
Here he is 80 years old the next morning with his wife sitting straddle of a mule with a young un on her hip and a stick in his hand going down to Egypt to take over. You talk about a ridiculous sight, but that was displaying the characteristics of God because he had a man who would believe his word. That's all.
Disinilah ia berada sekarang, umur 80 tahun. Pagi berikutnya dengan istrinya duduk menunggangi seekor bagal dengan anaknya di pangkuan istrinya dan sebatang tongkat di tangannya pergi ke Mesir untuk menguasai. Anda berbicara tentang sebuah pemandangan yang lucu, tetapi itu memperlihatkan karakteristik Allah, sebab ia mempunyai seorang laki-laki yang mau percaya kepada firman-Nya. Itu saja.
The thing of it was, could you imagine a one-man invasion going to Egypt where an army had failed? But what was it? His characteristic, his tactics was changed. He was going in the name of the Lord. I am that I am.
Masalahnya adalah, dapatkah Anda membayangkan penyerbuan oleh satu orang terhadap Mesir di mana sepasukan tentara telah gagal? Tetapi apakah itu? Karakteristiknya, taktik-taktiknya telah diubah. Ia pergi dalam nama Tuhan. Aku adalah aku.
The thing of it was he took over. He did because he was going in the power of the Lord.
Yang penting adalah ia menguasainya. Ia berhasil sebab ia pergi di dalam kuasa Tuhan.
On his road leading Israel out to the promised land, he come in contact with his brother, his denominational brother, Moab. Now Moab by no means were heathens. That was Lot's daughter's children. One of their children had sprung Moab.
Dalam perjalanannya memimpin Israel keluar ke tanah perjanjian, ia bertemu dengan saudaranya, saudara denominasinya, Moab. Nah, Moab sama sekali bukan orang yang tidak mengenal Allah. Itu adalah anak-anak dari anak perempuan Lot. Salah seorang dari anak-anak mereka telah melahirkan Moab.
Now, up there, I want you to notice these two nations in contrast. Here was Egypt, a little scattered about, no nation to go to, no executives or no king or nothing or any dignitaries among them, just the people on their road to a promised land. And here they had to go through the land of Moab. It was right in the line of promise.
Nah, di sana, saya ingin Anda memperhatikan kedua bangsa ini secara kontras. Di sini adalah Mesir, sebuah bangsa yang kecil, terpencar, tidak punya negara tujuan, tidak ada pemerintahan, atau tidak ada raja, atau apapun, atau orang yang terkemuka di antara mereka, hanya sebuah umat yang berada dalam perjalanannya ke tanah perjanjian, dan di sini mereka harus melewati negeri Moab, tepat ketika menuju tanah perjanjian.
And Moab also was a believer in Jehovah, and they had a prophet, and Israel had a prophet. Both of them had prophets.
Dan Moab juga bangsa yang percaya kepada Yehova, dan mereka punya seorang nabi, dan Israel punya seorang nabi. Kedua bangsa itu punya nabi.
And I noticed, they come to the place that the prophet of the organized nation was coming down to curse this other nation because it was just a drifter, not having a certain place to stay. So they come down and watch those two prophets.
Dan sekarang perhatikan, mereka telah sampai di tempat di mana nabi dari bangsa yang telah terorganisasi itu sedang datang untuk mengutuk bangsa lain ini. Sebab itu hanya sebuah bangsa yang luntang lantung, tidak memiliki tempat tinggal tertentu. Maka mereka datang dan mengamati kedua nabi itu.
When it comes fundamentally speaking, both of them were exactly right. Because notice Balaam, the bishop, told him, now you build me 7 altars. 7 is the complete number of God, representing the 7 church ages, the 7 days of creation, so forth.
Apabila berbicara tentang fundamental, kedua nabi itu benar sekali. Sebab perhatikan, Bileam, uskup itu, mengatakan kepada mereka, sekarang kamu dirikanlah bagiku 7 mesbah. 7 adalah nomor lengkapnya Allah, menggambarkan 7 zaman gereja, 7 hari penciptaan, dan sebagainya.
Now notice, 7, God is completed in 7. 7 altars. And on each altar put a bullock. Now that's exactly the same altar they had down in Israel's camp.
Nah, perhatikan, 7. Allah sempurna dalam 7. 7 mesbah. Dan di atas setiap mesbah letakkan seekor lembu jantan. Nah, tepat sekali, itulah mesbah yang sama yang mereka dirikan di perkemahan Israel.
There they are down in Israel. Amen. With the same altar they got up here and the same sacrifice. A bullock and a bullock, a prophet and a prophet. Two nations in contrast, a very perfect example of the day we're living. We had time to go into it.
Di sana mereka di perkemahan Israel dengan mesbah yang sama dengan yang mereka miliki di sini dan korban yang sama, lembu jantan dan lembu jantan, seorang nabi dan seorang nabi, dua bangsa yang kontras, sebuah contoh yang sangat sempurna dari zaman di mana kita sedang hidup di dalamnya, jika kita ada waktu untuk membahasnya.
Notice, God doing this in parable, we would find out, paralleling. Now, also, Balaam required a ram on each altar. That was speaking of his faith in a coming Messiah.
Perhatikan, Allah melakukan itu dalam perumpamaan, agar kita dapat mengetahuinya dengan disejajarkan. Nah, selain itu, Bileam memerlukan seekor domba jantan pada setiap mesbah. Itu berbicara tentang imannya kepada Mesias yang akan datang.
A ram, a he sheep, that's the same sacrifice they had down in Israel. Down in the camp of Israel, up here by Moab. Fundamentally, they were both right. But notice, fundamentally in doctrine.
Seekor domba jantan. Seekor domba jantan. Korban yang sama yang mereka persembahkan di Israel. Di sana, di perkemahan Israel. Di sini oleh di Moab. Secara fundamental, mereka dua-duanya benar. Tetapi, perhatikan. Secara fundamental dalam hal ajaran.
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics of God and the Word of God. He stayed with the promise of God for that age because he was in a line going to the promised land.
Amen. Hallelujah.
Tetapi seorang nabi yang berada di perkemahan Israel memiliki karakteristik Allah. Dan firman Allah, ia tinggal dengan janji Allah untuk zaman itu, sebab ia sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Paham?
Now, as far as the fundamental part, Balaam could be just as identified as Moses was. But you see, Moses, being the correct prophet of God, not only had the fundamental parts, but had the identification of God.
Nah, mengenai bagian yang fundamental, Bileam, Balak, bisa saja diidentifikasikan seperti Musa. Tetapi Anda lihat, Musa, sebagai Nabi Allah yang benar, tidak hanya memiliki bagian yang fundamental, tetapi memiliki identifikasi dari Allah.
See, he was in line of duty. Exactly what was promised for that age. Not for the age of Noah, but for the age then. I will take you to a land that's flowing with milk and honey.
Lihat, ia sedang melaksanakan tugasnya. Tepat apa yang dijanjikan untuk zaman itu. Bukan untuk zaman Nuh, tetapi untuk zaman itu. Aku akan membawa kamu menuju suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
They were on their way and Israel was identified with their prophet Moses with the message of that age. God characteristics identified in Moses.
Mereka sedang dalam perjalanan mereka dan Israel diidentifikasikan dari nabi mereka Musa dengan pesan zaman itu. Karakteristik Allah diidentifikasikan di dalam Musa.
A pillar of fire was following him. He also had the atonement in action. Not speaking of it, but had it in action.
Amen.
Not what will be, what is right now.
Amen.
Sebuah tiang api mengikuti dia. Ia juga memiliki pendamaian yang sedang bekerja. Bukan membicarakannya, tetapi memilikinya dalam keadaan sedang bekerja. Bukan apa yang akan terjadi. Apa yang sedang terjadi saat ini.
Notice, he had a brass serpent that had been lifted up for the sickness and diseases of the people. Therefore, Moses was practicing divine healing.
Yes.
Perhatikan, ia memiliki ular tembaga yang ditinggikan untuk sakit dan penyakit umat itu. Berarti, Musa mempraktikkan kesembuhan ilahi.
He had the atonement. The brass serpent symbolizing that God was in the camp and the people were looking on that brass serpent and being healed.
Ia memiliki pendamaian, ular tembaga yang melambangkan bahwa Allah ada di perkemahan itu dan umat itu melihat ular tembaga itu dan disembuhkan.
He also had a smitten rock following him and that was identifying God to keep the waters of life among them, joy. And salvation, that they would not perish but had everlasting life. It was a type of that smitten rock in the wilderness was a type of Christ being smitten.
Ia juga memiliki gunung batu yang dipukul mengikuti dia. Dan itu mengidentifikasikan Allah untuk menjaga agar air kehidupan itu selalu ada di antara mereka, sukacita dan keselamatan, agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu adalah kiasan dari gunung batu yang dipukul di padang gurun itu adalah kiasan dari Kristus yang dipukul.
Then they were traveling in the line of promise. That was another identification. The showing God's characteristic. No matter how fundamental this other one was with the word, he had the fundamentalism plus the identification and the characteristic of God among them. God identified himself.
Kemudian, mereka sedang dalam perjalanan yang sesuai dengan janji. Itu adalah identifikasi yang lain untuk menunjukkan karakteristik Allah. Tidak peduli betapa fundamentalnya yang satu lagi itu dengan firman, Musa memiliki fundamentalnya ditambah identifikasinya dan karakteristik Allah ada di antara mereka. Allah mengidentifikasikan dirinya.
Two prophets. Both of them prophets. Both of them fundamental. But God identified his characteristics in Moses because he had the characteristics of God with him.
Dua nabi. Dua-duanya nabi. Dan dua-duanya fundamental. Tetapi Allah mengidentifikasikan karakteristiknya di dalam Musa sebab ia memiliki karakteristik Allah dengannya.
Now, again, God's characteristics is always supernatural. Because he is supernatural. God is supernatural.
Sekarang, sekali lagi, karakteristik Allah itu selalu supernatural. Sebab ia bersifat supernatural. Allah itu supernatural.
It's unusual always to the modern trend of thinking of the day. You know that. God's always has upset the apple cart for the religious groups in every age that's ever passed.
Itu tidak biasa, selalu, bagi cara berpikir tendensi modern di zamannya. Anda tahu itu. Allah selalu mengguncang gerobak apel dari kelompok-kelompok agama di setiap zaman yang telah berlalu.
And not one time did ever a person or a group of people ever organize herself together upon a message, but what they died in one of those shelf and never raised again. There's no history.
Dan tidak pernah satu kali pun seseorang atau sekelompok orang mengorganisasikan diri atas sebuah pesan yang kemudian tidak mati dan tidak ditaruh di atas rak dan tidak pernah bangkit lagi. Tidak ada sejarahnya.
The Lutherans, the Presbyterians, the Methodists, the Baptists, the Pentecostals, and so forth. Never raise again. When they go to grouping it, God deals with individuals.
Orang Lutheran, orang Presbyterian, orang Methodist, orang Baptist, orang Pentakosta, dan sebagainya tidak pernah bangkit lagi ketika mereka mengelompokkan itu. Allah berhubungan dengan individu.
Notice, he's so unusual to the way of thinking. See, we get off in a trend and we have to believe it this way. And then God comes around with his word that he's promised and identifies himself in that word. This group can't go to it because it don't believe in him. See, it's done cut itself off from him.
Perhatikan, ia begitu tidak biasa bagi cara berpikir itu. Lihat, kita telah keluar dari suatu arah dan kita harus percaya kepadanya begitu. Lalu Allah datang dengan firman-Nya yang telah ia janjikan dan mengidentifikasikan dirinya di dalam firman itu. Kelompok ini tidak bisa datang kepadanya sebab ia tidak percaya kepadanya. Lihat, ia telah memisahkan dirinya sendiri dari itu.
Like Joseph, he was a son of David and a good man. Joseph, the husband of Mary. He was a good man, and no doubt read the Bible, the scrolls continually because, and was looking for a Messiah to come. And should have known what the Scripture said that would take place. Isaiah said, a virgin shall conceive.
Seperti Yusuf, ia adalah anak Daud, dan seorang laki-laki yang baik. Yusuf, suami Maria, ia adalah seorang laki-laki yang baik. Dan pasti membaca Alkitab, gulungan-gulungan kitab senantiasa, sebab dan sedang menantikan Mesias untuk datang, dan pasti sudah tahu apa yang dikatakan kitab suci, bahwa itu akan terjadi. Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung.
Well, now he was going with this young girl, Mary, probably 18 years old, is probably a bit older, and then when they were engaged to get married, she shows up to be mother. Now, that was kind of hard for Joseph to kind of settle on that.
Nah, sekarang ia berjalan dengan gadis muda ini, Maria, mungkin umur 18 tahun, dan mungkin Yusuf lebih tua sedikit. Dan kemudian ketika mereka bertunangan untuk menikah, Maria ternyata sudah mengandung. Nah, hal itu agak berat bagi Yusuf untuk menerimanya.
No doubt but what Mary told him, the visit of Gabriel. But we notice the way his character was leading him, he doubted it. Now she was found to be mother before they were wed. And in the Bible, that punishment is death by being stoned.
Pasti, Maria sudah memberitahu dia tentang kunjungan dari Gabriel. Tetapi kita melihat, menurut cara berpikir Yusuf, ia meragukannya. Nah, Maria didapati telah mengandung sebelum mereka menikah. Dan dalam Alkitab, hukumannya adalah kematian dengan dilempari batu.
An unwedded woman becoming mother. She had to be stoned. There's no prostitution in Israel. It was put out. So we find out, Deuteronomy tells us that,
seorang wanita yang belum menikah didapati mengandung, ia harus dilempari batu. Tidak ada pelacuran di Israel. Itu sudah dikeluarkan. Maka kita mendapati dalam kitab Ulangan, hal itu diberitahu kepada kita.
Now, we find that Mary looked like she was trying to use Joseph just for a shield of some act that she had done. Because if she was found already to be mother before they were married, then She must be stoned, and she must have someone now that could stand as a shield for her. And that looked a whole lot like it was what she was trying to do.
Nah, kita mendapati bahwa Maria tampaknya ia seperti mencoba mempergunakan Yusuf hanya sebagai perisai dari suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab jika ia didapati sudah mengandung sebelum mereka menikah, maka ia harus dilempari batu. Dan sekarang, ia harus mendapatkan seseorang yang dapat berdiri sebagai perisai baginya. Dan tampaknya, semuanya itu, sepertinya itulah yang sedang ia coba lakukan.
But Joseph, looking into her big pretty eyes, and she'd say, Joseph, Gabriel said to me, the Holy Spirit shall overshadow thee. And this thing that will be conceived in thee is of the Holy Spirit. It's God. It's what it's going to be called, the Son of God.
Tetapi Yusuf menatap matanya Maria yang besar dan cantik itu. Dan ia berkata, Yusuf, Gabriel mengatakan kepadaku, Roh Kudus akan menaungi engkau, dan anak ini yang akan dikandung olehmu, adalah dari Roh Kudus. Itu Allah. Itulah yang akan disebut anak Allah.
Joseph, he wanted to believe that, but it was so unusual. It never happened before. And that's just the way today.
Dan Yusuf, ia ingin percaya akan hal itu. Tetapi itu sangat tidak biasa. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tepat seperti pada hari ini.
If we could only, if I had some way of getting the people to see that the unusualness of anything, if it's identified by the word, then its characteristics proves what it is. It's God in action.
Kalau saja kita bisa, jika saya memiliki cara tertentu untuk membuat orang melihat keluar biasaan sesuatu, jika hal itu diidentifikasikan oleh firman, maka karakteristiknya membuktikan apa itu. Itu adalah Allah yang sedang bertindak.
Joseph should have known this. He should have known the virgin shall conceive. But he was honest about it. He didn't want to put her away privately, but he was thinking on doing it.
Yusuf seharusnya sudah tahu hal itu. Ia seharusnya sudah tahu seorang perawan akan mengandung. Tetapi ia jujur mengenai hal itu. Ia tidak mau menceraikan dia secara diam-diam. Tetapi ia bermaksud untuk melakukannya.
And then the angel of the Lord appeared to him in a dream. Did you ever wonder why he appeared in a dream? There was no prophets of them days. Their dream was so simple, it needed no interpretation.
Dan kemudian malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa ia tampak dalam mimpi? Pada masa itu tidak ada nabi. Mimpi mereka sangat sederhana. Itu tidak perlu tafsiran.
Said Joseph, thou son of David, fear not taking thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. See? Then that settled it.
Dikatakan, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lihat, lalu hal itu menyelesaikannya.
See, he come to him in a dream, secondarily. But you see, there was no prophet there to identify that word, that this is the virgin that shall conceive. See? So therefore, he appeared to him in a dream because he was honest and just and a good man.
Lihat, ia datang kepadanya dalam mimpi, cara yang sekunder. Tetapi, Anda lihatlah, di sana tidak ada nabi untuk mengidentifikasikan firman itu, bahwa inilah perawan yang akan mengandung. Paham? Maka, karena itu, ia menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, sebab ia jujur dan tulus, dan seorang laki-laki yang baik.
And I believe God will come to any good man in some way and identify his doings to that good man for the age. If that man's called of God for that age.
Dan saya percaya Allah akan datang kepada orang yang baik manapun dengan suatu cara dan mengidentifikasikan perbuatannya kepada orang baik itu untuk zamannya, jika orang itu dipanggil oleh Allah untuk zaman itu.
Now, but it was so unusual, they just could not hardly grasp it. But always the appearing according to the promised word for the age. All this unusualness.
Nah, tetapi itu sangat luar biasa. Mereka benar-benar hampir tidak dapat memahaminya. Tetapi selalu penampakan menurut firman yang dijanjikan untuk zamannya, segala keluar biasaan ini.
Now there's some people might go around and say, well, this is unusual, that's God. This is unusual. But you see, it has to be identified by the Word, and the Word is God. See?
Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin pergi berkeliling dan mengatakan, baik, ini luar biasa, maka itu adalah Allah, ini luar biasa. Tetapi, Anda tahu, itu harus diidentifikasikan oleh firman, dan firman adalah Allah. Paham?
And then the characteristic of this identification identifies who it is. Because God said this would happen, and it happens. See, the characteristic of it is God's word being identified by the characteristic of what's going on.
Dan kemudian karakteristik dari identifikasi ini mengidentifikasikan siapa itu. Sebab Allah telah berkata, ini akan terjadi, dan hal itu terjadi. Paham? Karakteristiknya adalah firman Allah diidentifikasikan dengan karakteristik dari apa yang sedang terjadi.
He said in the last days he pour out the Holy Ghost. He did it. The characteristics of it identify that it was God, His word, promise. See, it always identifies itself.
Ia berkata pada hari-hari terakhir, ia akan mencurahkan Roh Kudus. Ia telah melakukannya. Karakteristiknya mengidentifikasikan bahwa itu adalah Allah, firman-Nya yang telah dijanjikan. Lihat, itu selalu mengidentifikasikan dirinya sendiri.
Now, always, every time, corrects the word when the word is said wrong. Did you ever notice? It was in the days of Noah that corrected that scientific age that God was going to bring water down out of the heavens.
Nah, selalu, setiap kali, mengoreksi perkataan apabila firman dikatakan dengan salah. Apakah Anda pernah memperhatikan? Itu ada pada zaman Nuh. Itulah yang mengoreksi zaman yang ilmiah itu, bahwa Allah akan menurunkan air dari langit.
It was Moses, see, that corrected when they was all settled down in Egypt and so forth, but God's word had to come to be identified. And the truth of the word corrects the error.
Itu adalah Musa, lihat, yang mengoreksi ketika mereka semua sudah menetap di Mesir dan sebagainya. Tetapi firman Allah harus datang untuk diidentifikasikan. Dan kebenaran firman mengoreksi kesalahan.
Let me ask you something. We may go a little deep here. I'm not supposed to preach teaching or doctrine. But let me just ask you one thing.
Biarlah saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Mungkin kita akan masuk lebih dalam di sini. Saya tidak bermaksud untuk mengkhotbahkan ajaran atau doktrin. Tetapi biarlah, saya hanya menanyakan satu hal kepada Anda.
Jesus was the Word. We know that. The Bible said it was. St. John 1st chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. He's still the Word.
Yesus adalah firman. Kita tahu itu. Alkitab berkata begitu. Injil Yohanes pasal ke-1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ia masih tetap firman.
Then when he could perceive their thoughts, they ought to know that that was the word, because the word of God said that's what he'd do. He was the prophet.
Lalu ketika ia dapat mengetahui pikiran mereka, mereka seharusnya tahu bahwa itu adalah firman, sebab firman Allah berkata bahwa itulah yang akan ia lakukan. Ia adalah nabi itu.
Now notice, we find out that when he was born, about 12 years of age, he went up to the feast the tabernacle, and they had went up there to the Passover, and on the road back, they went 3 days' journey, and they missed him, presuming that he was out among their people.
Sekarang perhatikan, kita tahu bahwa ketika ia dilahirkan, sekitar umur 12 tahun, ia pergi ke perayaan Hari Raya Pondok Daun, dan mereka pergi ke sana, ke perayaan Paskah. Dan dalam perjalanan mereka untuk pulang, setelah mereka berjalan selama 3 hari, dan mereka tidak menemukan dia, menyangka bahwa ia berada di antara sanak saudara mereka.
We can make a lesson out of that. That's so much today. Now you Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Catholic, whatever you are. See, you're doing that same thing.
Kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Itu begitu sama dengan hari ini. Nah, Anda orang Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katolik, apapun Anda, lihat, Anda sedang melakukan hal yang sama.
You're perceiving because Wesley had a great revival, Luther had a great revival, or Pentecost had a great revival. You're perceiving that he's among the people when sometimes he isn't there.
Anda menyangka, karena Wesley mengadakan kebangunan rohani yang hebat, Luther mengadakan kebangunan rohani yang hebat, atau Pentakosta mengadakan kebangunan rohani yang hebat, Anda menyangka bahwa ia berada di antara orang-orang itu, padahal kadang-kadang ia tidak ada di sana.
They went to find him. Where did they find him? Where they left him? At Jerusalem.
Mereka pergi mencari dia. Di manakah mereka menemukan dia? Di tempat di mana mereka telah meninggalkan dia, di Yerusalem.
And when they found him, what was he doing? A little boy, 12 years old. Probably never entered school and what his mother taught him. And here he was in the temple debating with those priests about the word of God. And they were astonished at the wisdom of this child. Why? He was the word.
Dan ketika mereka menemukan dia, apa yang sedang ia lakukan? Seorang anak kecil, umur 12 tahun, mungkin tidak pernah masuk sekolah, hanya apa yang diajarkan kepadanya oleh ibunya. Dan di sanalah ia berada, di dalam bait suci, sedang berdebat dengan imam-imam itu tentang firman Allah, dan mereka sangat heran akan hikmat anak itu. Kenapa? Ia adalah firman.
Now watch, and not dishonoring you Catholic people to call Mary the mother of God. But just let me show you a little error here. If the church is built upon Mary, watch what happened.
Nah, perhatikan. Dan sekarang, bukan tidak menghormati Anda, orang Katolik yang menyebut Maria ibu dari Allah. Tetapi biarlah saya menunjukkan satu kesalahan kecil di sini. Jika gereja dibangun atas Maria, perhatikan apa yang telah terjadi.
Now, she come up and she said, "Oh, your father and I have sought thee with tears." What's that statement? She then condemned her own testimony. She said, "Your father and I have sought you with tears."
Nah, Maria datang dan ia berkata, "Oh, bapakmu dan aku telah mencari engkau dengan mencucurkan air mata." Perhatikan pernyataan itu. Pada saat itu, ia menyatakan bahwa kesaksiannya sendiri salah. Ia berkata, "Bapakmu dan aku telah mencari engkau dengan mencucurkan air mata."
What's that word? He was the word. He said, "Know ye not that I must be about my father's business?" What's the word? Correct the era.
Perhatikan firman itu. Ia adalah firman. Ia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan urusan bapakku?" Perhatikan firman itu mengoreksi kesalahan itu.
Right there before those priests, she ruined her testimony, said she was conceived by the Holy Ghost, and here she says Joseph is his father.
Yes.
See that word? Catch it right quick.
Amen.
He was the word.
Tepat di sana, di depan imam-imam itu, Maria merusak kesaksiannya sendiri, telah mengatakan bahwa ia mengandung karena Roh Kudus, dan di sini, ia mengatakan bahwa Yusuf adalah bapaknya. Lihatlah firman itu menangkapnya dengan cepat. Ia adalah firman.
Now you know a 12-year-old boy wouldn't do that.
No.
He was the Word.
Amen.
He was the spoken Word of that age. So therefore, the identified characteristic of God was in Christ.
Yes.
He corrected the errors.
Nah, Anda tahu seorang anak yang berusia 12 tahun tidak akan melakukan itu. Ia adalah firman. Ia adalah firman yang diucapkan untuk zaman itu. Maka, karakteristik Allah yang diidentifikasikan ada di dalam Kristus. Ia mengoreksi kesalahan.
He said, they said, why, we are Moses' disciples. He said, if you was Moses' disciples, you'd know me. He wrote of me. Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like me. You would know me if you knew Moses.
Ia berkata, mereka berkata, wah, kami adalah murid-murid Musa, paham? Ia berkata, jika kamu adalah murid-murid Musa, tentu kamu akan mengenal aku. Ia telah menulis tentang aku. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Kamu akan mengenal aku jika kamu mengenal Musa.
And see, the word always corrects the error of the day. But the people don't like to believe it. They hang right on just the same.
Dan lihatlah, firman selalu mengoreksi kesalahan pada zamannya. Tetapi orang tidak mau percaya akan hal itu. Mereka hanya berpegang terus, sama saja.
But Jesus corrected his own mother. And his mother was in the wrong. Because she had already said that that was a child conceived in her by the Holy Ghost. And here she turns her testimony around and said that Joseph was her father. Was the father of Jesus.
Tetapi Yesus mengoreksi ibunya sendiri. Dan ibunya salah. Sebab ia sudah mengatakan bahwa itu adalah anak yang dikandungnya oleh Roh Kudus. Dan di sini ia memutarbalikkan kesaksiannya. Dan berkata bahwa Yusuf adalah bapaknya, adalah bapak dari Yesus.
Now, if Joseph, if he was the son of Joseph, if he had been about his father's business, he'd been down the carpenter shop. Yeah. But he was about his father's business up there in the temple rebuking those organizations.
Amen.
He was about his father's business. Just a 12-year-old lad. Know ye not that I must be about my father's business?
Nah, jika ia dilahirkan dari Yusuf, jika ia mengerjakan urusan bapaknya, maka ia akan berada di tempat tukang kayu. Tetapi ia sedang mengerjakan urusan bapaknya, di sana, di dalam bait suci, menegur organisasi-organisasi itu, paham? Ia sedang mengerjakan urusan bapaknya, hanya seorang anak yang berumur 12 tahun. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus mengerjakan urusan bapakku.
Did you notice when Jesus was tempted by Satan, his characteristic there when he was in his temptation identified him to be God because he stayed with the Word. It is written, said Satan. Jesus said, it's also written. Stayed right with the Word.
Apakah Anda memperhatikan ketika Yesus dicobai oleh iblis, karakteristiknya di sana, ketika ia berada dalam pencobaannya, mengidentifikasikan dia sebagai Allah, sebab ia tinggal dengan firman, paham? Ada tertulis, kata iblis. Yesus berkata, ada pula tertulis, tetap tinggal dengan firman.
God in sundry times, we read here, God in sundry times, that's old times, divers manners, many ways, identified himself to his prophets by visions.
Allah berulang kali. Kita telah membaca di sini. Allah berulang kali. Itu zaman dahulu. Pelbagai cara, banyak cara, mengidentifikasikan dirinya kepada nabi-nabinya dengan penglihatan.
That was the characteristic of a prophet was when he foretold things and it happened. Now that was his characteristic of his identification, that God was with him.
Itu adalah karakteristik seorang nabi, yaitu ketika ia menubuatkan sesuatu dan itu terjadi. Nah, itulah karakteristiknya untuk mengidentifikasikan dia, bahwa Allah beserta dia.
Then that give him the rights to interpret the word for that day because the word of God come to the prophets.
Amen.
The characteristic of the prophet that he foretold.
Maka hal itu memberikan dia hak untuk menafsirkan firman untuk zaman itu. Sebab firman Allah datang kepada nabi, karakteristik nabi yang telah ia nubuatkan.
The Bible said, if there be one, and what he says comes to pass, then you hear it. But if it doesn't, don't believe him, don't fear him. But my word's not in him. But if it does come to pass, then my word's in him.
Amen.
That's his identification. That's the characteristic of a prophet.
Alkitab berkata, jika ada seorang nabi dan apa yang ia katakan terjadi, maka dengarkanlah dia. Tetapi jika itu tidak terjadi, janganlah percaya kepadanya, janganlah takut kepadanya. Tetapi aku, jika firmanku tidak ada di dalam dia, tetapi jika perkataannya terjadi, berarti firmanku ada di dalam dia. Itulah identifikasinya. Itulah karakteristik seorang nabi.
Now, God in sundry times, that's how he showed his characteristics of identification of himself to man. By speaking through a man that was called to be a prophet.
Nah, Allah berulang kali. Begitulah cara ia menunjukkan karakteristik pengenalan dirinya kepada manusia, dengan cara berbicara melalui manusia yang dipanggil untuk menjadi nabi.
Now the Bible says that God in sundry times, diverse manners, spoke to the fathers through the prophets.
Nah, Alkitab mengatakan itu. Allah berulang kali, pelbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi.
We also read over in 2 Peter that the whole word of God was wrote by him. Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible.
Kita juga membaca dalam 2 Petrus bahwa seluruh firman Allah ditulis oleh mereka. Manusia pada zaman dahulu, oleh dorongan Roh Kudus, menulis Alkitab.
There were prophets, the word come to them, and they wrote it down under inspiration.
Mereka adalah para nabi. Firman datang kepada mereka, dan mereka menuliskannya di bawah inspirasi.
First they were identified prophets, and they wrote the word of inspiration. And they had the interpretation of the divine revelation, because it was God in the man.
Pertama, mereka adalah nabi-nabi yang telah diidentifikasikan. Lalu mereka menuliskan firman yang diinspirasikan. Dan mereka memiliki tafsiran bagi wahyu ilahi itu. Sebab itu adalah Allah di dalam manusia.
That's why he showed himself in his characteristics of identification. Their visions being the vindicated was God's characteristic in them, making himself known to the people.
Nah, begitulah caranya ia memperlihatkan dirinya dengan mengidentifikasi karakteristiknya. Penglihatan mereka dibuktikan benar adalah karakteristik Allah di dalam mereka, memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang.
That's the only way he was in Christ. A prophet was just a little speck. Christ was the fullness of God.
Amen.
And God was in Christ reconciling the world to himself, and his characteristics identified him. What he was.
Nah, itulah satu-satunya cara ia berada di dalam Kristus. Seorang nabi hanyalah sebuah titik kecil. Kristus adalah seluruh kepenuhan Allah. Dan Allah berada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya. Dan karakteristiknya mengidentifikasikan dia, siapa dia.
In so much that he said, if I do not the works of my Father, then don't believe it. If I don't have the character of my Father, then don't believe me. Don't believe my claims. If I haven't got the character of my Father in me, then don't believe it at all.
Sedemikian sehingga ia berkata, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, jangan percaya itu. Jika aku tidak memiliki karakter Bapa-Ku, jangan percaya kepadaku. Jangan percaya segala klaimku. Jika aku tidak memiliki karakter Bapa-Ku di dalam diriku, jangan percaya akan hal itu sama sekali.
Now, his characteristics never changes. God cannot change his character no more than a lamb can change its character or any other thing changes its characteristics.
Nah, karakteristiknya tidak pernah berubah. Allah tidak dapat mengubah karakternya, sama seperti seekor anak domba tidak dapat mengubah karakternya, atau benda lain apapun tidak dapat mengubah karakteristiknya.
Because as long as it's in its original, it's original. And if you change anything, then you've changed it from its original.
Sebab selama itu berada dalam kondisi aslinya, maka itu asli. Dan jika Anda mengubah sesuatu, berarti Anda mengubahnya dari keadaannya yang asli.
It's just like you can take a hog, and you can wash a hog and put that paint on his toenails like the women does, and fix it up with lipstick, and put it on a nice dress, turn that old sow out, she go right straight to the water and water again. Why? She's a hog.
Amen.
That's all.
Itu sama seperti Anda bisa mengambil seekor babi, dan Anda bisa mencuci seekor babi dan menaruh kuteks pada kuku kakinya, seperti yang dilakukan oleh wanita, dan memolesnya dengan lipstik, dan mengenakan kepadanya baju yang bagus. Lepaskanlah babi betina itu, maka ia akan langsung masuk ke kubangan, dan berkubang lagi. Kenapa? Ia adalah seekor babi. Itu saja.
But you know, you wouldn't make, a lamb wouldn't do that. He won't even get in that mud. He don't want nothing to do with it. It's the characteristics of it, see?
Tetapi, Anda tahu, Anda tidak akan membuat seekor anak domba tidak akan melakukan itu. Ia bahkan tidak mau masuk ke dalam lumpur itu. Ia tidak mau ada hubungan dengan itu. Itu adalah karakteristiknya, paham?
You might dress him in the same kind of clothes, but he sure won't go. The outside doesn't matter, it's the inside.
Anda mungkin mengenakan kepadanya baju yang sama modelnya, tetapi pasti ia tidak akan mau pergi. Yang kelihatan di luar tidak menjadi masalah, yang penting yang di dalamnya.
Now God being the source of all life, don't fail to get this. If I'm trying all with this in me to get you to see something, see? It's to your good, friends. It's for your behalf. See?
Nah, Allah sebagai sumber segala kehidupan, jangan gagal untuk memahami ini. Saya sedang berusaha dengan segenap yang ada di dalam saya untuk membuat Anda memahami sesuatu, paham? Itu untuk kebaikan Anda, teman-teman. Itu untuk kepentingan Anda, paham?
I didn't come here just to be seen. I didn't come here, there was no other place to go. I come here because I felt to come here. I felt that the ministry the Lord had given me must be showed amongst the people here. And I'm trying to get you to see what God really is now.
Saya datang ke sini bukan hanya untuk dilihat. Saya bukan datang ke sini karena tidak ada tempat lain untuk dikunjungi. Saya datang ke sini karena saya merasa harus datang ke sini. Saya merasa bahwa pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada saya harus diperlihatkan di antara orang-orang di sini. Dan saya sedang berusaha membuat Anda memahami siapakah Allah itu sebenarnya sekarang.
He's His promised word. He always is the word. And He identifies Himself by the characteristic that He promised.
Ia adalah firman yang telah dijanjikan. Ia selalu adalah firman. Dan ia mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristik yang ia janjikan.
A certain character would rise in a certain time. That's in the Word. Then the characteristic of this person is supposed to rise identifies that is the person.
Seorang tertentu akan muncul pada waktu tertentu yang ada di dalam firman. Lalu karakteristik orang ini yang harus muncul mengidentifikasikan bahwa itulah orangnya.
That's the reason Jesus had to be who He was. They should have seen it. No wonder they were blind. The thing said, though He had done so many miracles, yet they could not believe because Isaiah said they got eyes and can't see and ears and can't hear.
Itulah alasannya Yesus harus menjadi siapa Dia waktu itu. Mereka seharusnya melihat hal itu. Tidak heran bahwa mereka buta. Hal yang dikatakan, walaupun Ia telah melakukan begitu banyak mujizat, namun mereka masih tidak bisa percaya, sebab Yesaya berkata, mereka mempunyai mata dan tidak bisa melihat, dan mempunyai telinga dan tidak bisa mendengar.
Each age, not only his age, but every age, how God in sundry times, diverse manners. Still, they just couldn't get it.
Paham? Setiap zaman, bukan hanya pada zamannya, tetapi setiap zaman, bagaimana? Allah berulang kali, pelbagai cara, tetap saja mereka benar-benar tidak bisa memahaminya.
Now, his characteristics never fails. It always is the same. Now remember, his characteristic, the characteristic of God cannot fail. Amen. If it does, then God's fail.
Amen.
Nah, karakteristiknya tidak pernah gagal. Itu selalu sama. Nah, ingatlah, karakteristiknya, karakteristik Allah tidak bisa gagal. Jika itu gagal, berarti Allah telah gagal.
And the Bible said in Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, He is the unchangeable God. Whatever character He was at the beginning, He is still that same character.
Dan Alkitab berkata dalam Ibrani 13:8 bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi, Ia adalah Allah yang tidak bisa berubah. Sifat apapun yang Ia miliki pada mulanya, Ia masih tetap memiliki sifat yang sama itu.
Every way He worked, any time He ever done anything, He does it the same way every time. If He doesn't, His character's changed. See? And His characteristics would display something that wasn't of God. See? So we wouldn't know where.
Setiap cara yang Ia pakai dalam bekerja, kapanpun Ia pernah melakukan sesuatu, Ia melakukannya dengan cara yang sama setiap kali. Jika Ia tidak begitu, berarti karakternya telah berubah. Lihat, dan karakteristiknya akan memperlihatkan sesuatu yang bukan dari Allah. Paham? Kalau begitu, kita tidak akan tahu di mana.
Like Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare for battle? If the trumpet gives an uncertain sound.
Seperti yang Paulus katakan, kalau trompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang akan bersiap untuk berperang jika trompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas?
Now, if the trumpet is supposed to sound retreat, that's what we got to do, retreat. Yes. If the trumpet sounds charge, that's what we're supposed to do, is charge. Yes.
Nah, jika trompet itu harus membunyikan mundur, itulah yang harus kita lakukan, mundur. Jika trompet membunyikan serang, itulah yang harus kita lakukan, yaitu menyerang.
But what is a trumpet? Is the word of God. It identifies God. Whether it's go up, sit down, retreat, stack arms, whatever it is. It's God's trumpet sound.
Tetapi apa trompetnya? Firman Allah. Itu mengidentifikasikan Allah. Entah itu adalah berdiri, duduk, mundur, menyusun senjata, apapun itu. Itulah suara trompet Allah.
And an uncertain sound, when the Bible says a certain thing is supposed to happen, somebody say, well, that's another day, then there's an uncertain sound there. Then you don't know what to do.
Dan bunyi yang tidak jelas. Apabila Alkitab mengatakan bahwa suatu hal tertentu akan terjadi, seseorang berkata, oh, itu dari zaman yang lain, itu maka itulah bunyi yang tidak jelas. Maka Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Jesus said, I have power to lay my life down and raise it up again. No uncertain sound there.
Yesus berkata, aku berkuasa untuk memberikan nyawaku dan membangkitkannya kembali. Itu bukan bunyi yang tidak jelas.
The woman said, we know Messiah cometh, and when He cometh, He'll tell us the things like He did. He said, I'm He. No uncertain sound there. I am He.
Amen.
Perempuan itu berkata, kami tahu bahwa Mesias akan datang, dan apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami, seperti yang Ia lakukan. Ia berkata, akulah Dia. Itu bukan bunyi yang tidak jelas. Akulah Dia. Amen.
They said, our fathers eat man in the wilderness. He said, they're everyone dead. He said, but I am the bread of life that come from God out of heaven. No uncertain sound. I'm the tree of life from the Garden of Eden. No uncertain sound about that. Certainly not. Nothing uncertain about it. He was certain in everything that he did.
Mereka berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ia berkata, mereka semuanya mati. Ia berkata, tetapi akulah roti hidup yang berasal dari Allah, turun dari sorga, bukan bunyi yang tidak jelas. Akulah pohon kehidupan dari Taman Eden. Tidak, tidak ada bunyi yang tidak jelas tentang itu. Tentu saja tidak. Tidak ada yang tidak jelas tentang itu. Ia pasti di dalam segala hal yang ia lakukan.
The Bible don't give an uncertain sound. It identifies the characteristic of God in its sounding.
Alkitab tidak mengeluarkan bunyi yang tidak jelas. Alkitab mengidentifikasikan karakteristik Allah di dalam bunyinya.
Jesus said in St. John 10:37, if I do not the works of my Father, and I don't have that character of my Father, then don't believe me. They are the one, they identify His character in me, His characteristics.
Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10:37, jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, apa, dan aku tidak memiliki karakter seperti Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Itulah yang mengidentifikasikan karakternya di dalamku, karakteristiknya.
Because the Father is the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the characteristic of God is displayed by His promise for that age.
Sebab Bapa adalah Firman. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan karakteristik Allah diperlihatkan oleh janjinya untuk zaman itu.
Now, if he'd lived in Moses' time, it wouldn't have worked. And if Moses lived in his time, it wouldn't have worked. If he'd lived in Noah's time, it wouldn't work if Noah lived in his time.
Nah, jika ia hidup di zaman Musa, itu tidak akan bekerja. Dan jika Musa hidup di zamannya, itu tidak akan bekerja. Jika ia hidup di zaman Nuh, itu tidak akan bekerja. Atau jika Nuh hidup di zamannya.
Noah was prophesying of things for that day. And his characteristic and what he done identified him with the Word of God. Moses did the same thing.
Nuh menubuatkan hal-hal untuk zaman itu dan karakteristiknya. Dan apa yang ia lakukan mengidentifikasikan dia dengan firman Allah. Musa melakukan hal yang sama.
And here Jesus come and the Word is promised for that age is identified in Jesus Christ by the characteristic of the Word which is God.
Amen.
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 Dan di sini Yesus datang dan firman yang dijanjikan untuk zaman itu diidentifikasikan di dalam Yesus Kristus oleh karakteristik firman yang adalah Allah. Amin.
The pouring out of the Holy Ghost in the last days upon the common people has identified God's characteristic with the people. He promised it. It's a word. He said He'd do it.
Amen.
Nobody can take it back. He said He would do it.
Pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir ke atas orang-orang biasa telah mengidentifikasikan karakteristik Allah kepada orang. Ia telah menjanjikan itu. Itu adalah firman. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya. Tidak ada orang yang dapat menariknya kembali. Ia berkata bahwa ia akan melakukannya.
So all these things that he's promised, that's what he does. It identifies his characteristic. Yes, sir. Don't believe it. Don't believe my claims if my characteristic isn't that of God.
Maka semua hal ini yang telah ia janjikan, itulah yang ia lakukan. Itu mengidentifikasikan karakteristiknya. Ya, Pak. Janganlah percaya itu. Jangan percaya segala klaimku jika karakteristikku bukan seperti karakteristik Allah.
Now notice, in John 14:12, he that believeth on me, he said, has my identification, my characteristic. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. That identifies that the character of Christ is in him displaying the characteristics of him. Amen.
Amen.
I feel pretty religious right now if I am hoarse. Yes, sir.
Nah, perhatikan dalam Yohanes 14:12. Barang siapa percaya kepadaku, ia berkata, memiliki identifikasiku, karakteristikku. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hal itu mengidentifikasikan bahwa karakter Kristus ada di dalam dia, menunjukkan karakteristiknya. Amin. Saya merasa sangat religius saat ini, walaupun saya serak. Ya, Pak.
Oh, my. See, there's no mistake about it. His life, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See, that identifies the characteristic.
Oh, wah. Lihatlah, tidak ada kekeliruan mengenai itu. Hidupnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lihatlah, itu mengidentifikasikan karakteristiknya.
Same thing he said. If my character doesn't identify myself, God in him, then he don't believe him. Now, he also said that he would be identified in that.
Hal yang sama yang ia katakan, jika sifatku tidak mengidentifikasikan diriku, Allah di dalam dia, maka ia jangan percaya kepadanya. Nah, ia juga mengatakan bahwa ia akan diidentifikasikan dalam hal itu.
Then that, if it doesn't identify him, then he isn't what he says. And today, if Christ doesn't identify himself, the characteristic of Christ identify us as being of Christ, believing the word, Jesus was the word, so he had to believe the word.
Lalu, itu, jika itu tidak mengidentifikasikan dia, maka ia bukan apa yang ia katakan. Dan hari ini, jika Kristus tidak mengidentifikasikan dirinya, karakteristik Kristus mengidentifikasikan kita sebagai bagian dari Kristus, percaya kepada Firman, Yesus adalah Firman, maka ia harus percaya kepada Firman.
And how can we say that we are of Christ and deny any word in that Bible? The Holy Spirit of Christ is God in you. And it'll punctuate every promise with an amen.
Dan bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita berasal dari Kristus dan menyangkal salah satu kata dari Alkitab itu? Roh Kudus dari Kristus adalah Allah di dalam Anda, dan itu akan menyela setiap janji dengan amin.
The Bible said these signs shall follow them that believe. The Spirit of God said amen.
Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Roh Allah berkata, amin. Paham?
Don't say, no, that's for another age, that's for disciples only. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He, anywhere, all the world that believeth. Amen. These signs shall follow him. Same thing, same yesterday, today, and forever. The characteristic being identified.
Tidak ada salah seorang dari mereka yang berkata, tidak, itu untuk zaman yang lain, itu untuk murid-murid saja. Pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ia, dimanapun di seluruh dunia yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai dia, hal yang sama. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karakteristiknya diidentifikasikan.
That makes Hebrews 1:1, God of sundry times, speaking to the fathers by the prophets, identifying Christ resurrected today by the same characteristic that he did in sundry times. Did you notice? God never changes his way.
Itu menjadikan Ibrani 1:1, Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, mengidentifikasikan Kristus yang hari ini telah dibangkitkan dengan karakteristik yang sama yang dahulu ia lakukan berulang kali. Apakah Anda melihat? Allah tidak pernah mengubah caranya.
In the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out.
Di dalam Alkitab lama, ketika seorang pemimpi mendapat mimpi dan tidak ada nabi di negeri itu untuk melihat apakah mimpi itu benar atau tidak, mereka memiliki satu cara lain untuk mengetahuinya.
They took that character, ever who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was a high priest, hung on the post.
Mereka membawa orang itu, siapapun yang mendapatkan mimpi itu, membawa dia ke bait suci. Tutup dada Harun, yang ketika itu adalah imam besar, tergantung di atas tiang.
And this dreamer told this dream, no matter how good it sound, how real it sound, if there wasn't a supernatural light flashed on those stones, which is called Urim Thummim, Bible readers understand, then I don't care how real it sounded, it wasn't so.
Dan pemimpi ini memberitahukan mimpi itu, tidak peduli betapa baik kedengarannya, betapa nyata kedengarannya, jika tidak ada cahaya yang supernatural berkilat pada batu-batu permata itu yang disebut Urim Tumim, pembaca Alkitab mengerti. Maka, saya tidak peduli betapa benar kedengarannya, itu tidak benar.
The unusualness of God, the character of God had to display His characteristics in the supernatural to show that He identified Himself on the message. Amen.
Keluar biasaan Allah, karakter Allah harus menunjukkan karakteristiknya dalam hal yang supernatural itu untuk menunjukkan bahwa Ia mengidentifikasikan dirinya di dalam pesan itu. Amin.
I say the same thing tonight. The old Urim and Thummim's gone, but the word's still the thing that identifies the characteristic of God. The promise of the hour that we're living. There is God's characteristics identified by the promise of the hour that we're living in.
Saya mengatakan hal yang sama malam ini. Urim Tumim yang lama ini sudah tidak ada, tetapi firman masih tetap merupakan hal yang mengidentifikasikan karakteristik Allah. Janji untuk saat ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya, itulah karakteristik Allah yang diidentifikasikan oleh janji untuk saat ini, di mana kita sedang hidup di dalamnya.
That makes God the same as He was in sundry times. Look, in divers manners, He spake to the fathers by the prophets. And the law and prophets were until John, since then the kingdom of heaven.
Itu menjadikan Allah sama seperti Ia dahulu. Berulang kali, lihat, dalam pelbagai cara, Ia berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, dan hukum Taurat, dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu, kerajaan sorga.
Notice, but in this last day, speaking the same thing He did then, through His Son, Christ Jesus.
Perhatikan, tetapi pada hari-hari terakhir ini, berbicara tentang hal yang sama yang telah Ia lakukan dahulu dengan perantaraan anaknya, Kristus Yesus.
God in sundry times, divers manners, spake to the fathers through the prophets. In this last day, doing the same thing, speaking to the people, the fathers, through His Son, Christ Jesus.
Allah berulang kali, pelbagai cara, berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Pada hari-hari terakhir ini, sedang melakukan hal yang sama, berbicara kepada orang-orang, nenek moyang, dengan perantaraan anaknya, Kristus Yesus.
Has raised Him up from the dead, and He lives within us, identifying Himself and foretelling us things, and He's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Ia hidup di dalam kita, mengidentifikasikan dirinya, dan memberitahu kita hal-hal yang belum terjadi, bahwa Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
God in sundry time in divers manner spake to the fathers through the prophets, but in this last day through Jesus Christ His Son. The scripture cannot be tampered with. It's exactly.
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi pada hari-hari terakhir ini melalui Yesus Kristus anaknya. Kitab suci tidak bisa diutak-atik. Itu tepat sekali.
As I've said before, God don't need anybody to interpret this word. He interprets His own word.
Amen.
When He says anything, it happens. That's the interpretation.
Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Allah tidak perlu siapapun untuk menafsirkan firman ini. Ia menafsirkan firman-Nya sendiri. Ketika Ia mengatakan sesuatu, itu terjadi, itulah tafsirannya.
You don't need anyone to say, well, I believe it means this. God identifies it by His own interpretation.
Paham? Ia tidak perlu seseorang untuk mengatakan, baik, saya percaya itu artinya ini. Allah mengidentifikasikan itu dengan tafsirannya sendiri. Tafsirannya.
Yes, if the promise is for that day, we can't live in the light of Luther, we can't live in the light of Wesley, we can't live in the light of any of those. We got to live in the light, it's promised for this day.
Adalah, jika janjinya adalah untuk zaman itu, kita tidak bisa hidup di dalam terang dari Luther. Kita tidak bisa hidup di dalam terang dari Wesley. Kita tidak bisa hidup di dalam terang dari salah seorang dari mereka. Kita harus hidup di dalam terang yang telah dijanjikan untuk zaman ini.
What if Moses would have went down in Egypt and said, well, we're going to build a big ark. We're going to float out of this country. The Nile is going to come up.
Bagaimana jika Musa telah pergi ke Mesir dan berkata, baik, kami akan membangun sebuah bahtera yang besar. Kami akan mengapung keluar dari negeri ini. Sungai Nil akan meluap.
They look back in the scroll, there's no promise of that. That's right. But you see, he identified himself as God's prophet. For what he said come to pass, then they know he had the word of the Lord.
Mereka akan melihat ke dalam gulungan kitab. Tidak ada janji seperti itu. Itu benar. Tetapi, Anda lihat, ia mengidentifikasikan dirinya sebagai Nabi Allah. Sebab apa yang telah ia katakan terjadi. Maka mereka tahu bahwa ia memiliki firman Tuhan.
Pharaoh had spears, but Moses had the word. So when they got to the sea, the spears all went under the sea and Moses took Israel across the sea on dry land because he had the word. And he was the word of that hour.
Firaun memiliki tombak, tetapi Musa memiliki firman. Maka ketika mereka tiba di laut itu, tombak-tombak itu tenggelam semua di laut. Dan Musa membawa umat Israel menyeberangi laut di atas tanah yang kering. Sebab ia memiliki firman. Dan ia adalah firman untuk saat itu.
Moses was the word made manifest for that hour. Elijah was the word made manifest for that hour.
Amen.
Christ is the word made manifest.
Yes.
And the promises that he made, a little while the world seeth me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you even in you to the end of the world.
Yes.
The works that I do shall you do also.
Musa adalah firman yang dimanifestasikan untuk saat itu. Elia adalah firman yang dimanifestasikan untuk saat itu. Kristus adalah firman yang dimanifestasikan, dan janji-janji yang telah ia buat. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Aku akan menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu, sampai akhir zaman. Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
He promised these things, what is it? It's the characteristic of God displaying His word like He did in all ages.
Ia menjanjikan hal-hal ini. Apa itu? Itu adalah karakteristik Allah yang menyatakan firman-Nya seperti yang Ia lakukan di segala zaman.
Malachi 4, He said, before the great and terrible day of the Lord shall come, behold, I send unto you Elijah the prophet, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, before that day comes. He promised it.
Malachi 4, Ia berkata, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, dan ia akan memulihkan iman anak-anak kepada iman bapa-bapa lagi menjelang datangnya hari itu. Ia telah menjanjikannya.
Jesus said in the 17th chapter of St. Luke, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed.
Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal ke-17, seperti yang terjadi di zaman Sodom, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ketika Anak Manusia menyatakan diri-Nya.
When the revelation is unfolding itself in the days when the world will be like Sodom, what will it be? The characteristic of that scripture being fulfilled. God identifying Himself by His characteristic. Characteristics that He's always been, He cannot leave that.
Ketika wahyu itu disingkapkan, pada zaman di mana dunia akan menjadi seperti Sodom, apa yang akan terjadi? karakteristik dari kitab suci itu digenapi. Allah mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristiknya. Karakteristik yang selalu ia miliki, ia tidak dapat meninggalkan itu.
Last days, he identified through his son. Notice how God does these always he never changes his way.
Pada hari-hari terakhir, ia diidentifikasikan melalui anaknya. Perhatikan bagaimana Allah selalu melakukan itu pada sebab ia tidak pernah mengubah caranya.
These three men that talked to Abraham, as we just speaking there, is the days of Sodom.
Ketiga laki-laki ini yang berbicara dengan Abraham, seperti yang baru saja kita bicarakan pada zaman Sodom.
Abraham was a man who believed God. He took God at his promise. Sarah, his wife, was 65 years old. Abraham was 75 when God called him.
Abraham adalah seorang manusia yang percaya kepada Allah. Ia memegang Allah pada janjinya. Sarah, istrinya, berusia 65 tahun. Abraham berusia 75 ketika Allah memanggil dia.
He said he's going to have a child. Abraham would have a child by Sarah.
Ia mengatakan bahwa mereka akan mendapat seorang anak. Abraham akan mendapat seorang anak melalui Sarah.
It might sound a little ridiculous, but I imagine she got all the little booties and pins and everything ready because she's going to have this baby.
Mungkin itu kedengarannya agak lucu, tetapi saya membayangkan Sarah mempersiapkan semua sepatu bayi yang kecil dan peniti dan segalanya, sebab mereka akan mendapat bayi itu.
After the first 28 days, why, Abraham might have said, Sarah, how you feel, darling? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How you know God said so?
Setelah 28 hari yang pertama, wah, mungkin Abraham berkata kepada Sarah, bagaimana rasanya, sayang? Tidak ada perbedaan. Glory bagi Allah, kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Bagaimana engkau tahu? Allah berkata demikian.
A year passed. How you feel, dear? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
Satu tahun berlalu. Bagaimana rasanya, sayang? Tidak ada perbedaan. Kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Allah berkata demikian.
5 years passed. How you feeling out here? No different. We're going to have it anyhow. God said so.
5 tahun berlalu. Sekarang bagaimana rasanya, sayang? Tidak ada perbedaan. Kita akan mendapat bayi itu, biar bagaimanapun. Allah berkata demikian.
What was it? He had the promise of God. He believed God. And he acted like God. He held on to the promised word.
Apa itu? Ia memiliki janji Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan ia bertindak seperti Allah. Ia berpegang pada firman yang telah dijanjikan itu.
25 years passed. The booties had done turned yellow, but she still held on to him. Amen. Now he's old and stooped over and he's in a terrible shape and Sarah's womb is good as dead and he's sterile. And what a condition they're in.
25 tahun berlalu. Sepatu bayi itu sudah kuning, tetapi Sarah masih tetap menyimpannya. Sekarang Abraham sudah tua dan bungkuk dan kondisinya sudah payah dan rahim Sarah sudah kering dan ia mandul. Dan betapa sulitnya keadaan mereka.
How you feel, Abraham, father of nations? Is make believer friends and say to him, well, glory to God, I feel fine. We're going to have that baby anyhow.
Bagaimana perasaanmu, Abraham, bapak banyak bangsa? Teman-teman palsunya bertanya kepadanya. Nah, glory bagi Allah. Saya merasa sangat baik. Kami akan mempunyai seorang bayi, biar bagaimanapun.
Because he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. For he was fully persuaded that what God said, God's able to perform. There's a characteristic of a believer.
Sebab terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia menjadi kuat. Ia memuliakan Allah, sebab ia yakin sepenuhnya bahwa apa yang Allah katakan, Allah berkuasa untuk melakukannya. Amin. Itulah karakteristik orang percaya.
What about you? What about we, the children of Abraham? Are we identified with the word of God as a promise And our characteristic identifies ourselves that we actually believe it.
Bagaimana dengan Anda? Paham? Bagaimana dengan kita, anak-anak Abraham? Apakah kita diidentifikasikan dengan firman Allah sebagai sebuah janji dan karakteristik kita mengidentifikasikan diri kita bahwa kita benar-benar percaya itu?
Or do we just hem-haw, jump from here and over here and down here and guess and hem-haw around about it? Then we're not Christians. We're just making believe.
Atau apakah Anda hanya ragu-ragu melompat dari sini dan ke sini dan ke sini dan menduga dan bimbang sini, bimbang sana mengenai itu? Kalau begitu, kita bukan orang Kristen. Kita hanya berpura-pura.
But when we really stand to that promise, tow it right there and stay with it. Abraham did.
Tetapi apabila kita benar-benar berdiri di atas janji itu, gandenglah itu di situ juga dan tinggal dengannya. Abraham telah melakukannya.
Now we find out one day he saw three men come walking. The Bible said here it was in the heat of the day. Must have been about noon.
Nah, kita mendapati suatu hari ia melihat tiga laki-laki datang sedang berjalan. Alkitab berkata di sini, waktu hari sangat panas, pasti sekitar tengah hari.
These men walked up and was talking to him. We understand that two of them went out in Sodom. I believe we spoke on it the other night. One of them stayed with him.
Ketiga laki-laki ini berjalan mendekati dan berbicara dengan dia. Kita tahu bahwa dua di antara mereka pergi ke Sodom. Saya rasa kita sudah berbicara mengenai itu pada malam yang lalu. Seorang di antara mereka tinggal dengan Abraham.
What's this man that he called that stayed with him, what the man did? One was identified by his characteristic that he was Elohim.
Perhatikan laki-laki ini yang ia panggil, yang tinggal dengan Abraham. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Seorang yang diidentifikasikan dari karakteristiknya, bahwa ia adalah Elohim.
Elohim, the very first word in the Bible, in the beginning, God. Now, any of you scholars know that that word God there means, in the Hebrew, is Elohim, which means the Almighty, the All-Sufficient, the Self-Existing.
Elohim, kata pertama di dalam Alkitab, pada mulanya Allah. Nah, siapapun di antara Anda, para sarjana, tahu bahwa kata Allah itu di sana berarti dalam bahasa Ibrani adalah Elohim, yang berarti yang maha kuasa, yang serba berkecukupan, yang ada sendiri.
Needs no help from nobody.
Amen.
Needs nobody's interpretation. He does his own.
Yes.
He's the all-sufficient God.
Amen.
Omnipresent, omniscient,
yes.
Omnipotent. He's God.
Tidak memerlukan pertolongan siapapun, tidak memerlukan tafsiran siapapun, melakukan penafsirannya sendiri. Ia adalah Allah yang serba berkecukupan, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Ia adalah Allah.
There he was. And Abraham now, this patriarch who had a hold of the word, looked at this fellow, and when this fellow had his back turned to the tent, he said, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you.
Di sanalah ia berada. Dan sekarang Abraham, bapak leluhur ini yang telah memegang firman, melihat kepada orang ini. Dan ketika orang ini memutar punggungnya ke arah kemah itu, ia berkata, di manakah istrimu, Sarah? Dikatakan, ia di dalam kemah, di belakangmu.
Said, I'm going to visit you according to the time of life and you'll have this baby, I promise you. And Sarah laughed about it and the one was talking to him, told him what Sarah said in the tent behind him.
Dikatakan, aku akan kembali tahun depan dan engkau akan mempunyai bayi itu yang telah aku janjikan kepadamu. Dan Sarah tertawa karena hal itu dan orang yang berbicara dengan dia memberitahu dia apa yang Sarah katakan di dalam kemah di belakangnya.
Now in Genesis you read that. We find out that then Abraham, after this man had identified himself, what was it? Hebrews 4th chapter, the 12th verse said, the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Nah, dalam Kejadian, Anda dapat membaca itu. Kita tahu bahwa setelah itu, Abraham, setelah laki-laki ini mengidentifikasikan dirinya, apa itu? Ibrani, pasal 4, ayat ke-12, berkata, Firman Allah lebih tajam, lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
He knew that this was the man. He knew there's no prophets in the land but him. And therefore the word of the Lord had come to him, and he was a prophet, and here the word come to the prophet.
Amen.
Ia tahu bahwa ini adalah laki-laki itu. Ia tahu bahwa tidak ada nabi di negeri itu kecuali dia. Maka firman Tuhan telah datang kepadanya, dan ia adalah nabi itu. Dan di sini, firman datang kepada nabi.
Same thing with John the Baptist.
Yes.
There had not been a prophet for 400 years. I remember maybe old Dr. Davis is sitting here tonight, the old missionary Baptist preacher that baptized me in the faith. He used to argue with me.
Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi selama 400 tahun. Saya ingat, mungkin Dr. Davis tua sedang duduk di sini malam ini, pengkhotbah tua dari Baptis Misionaris yang membaptis saya di dalam iman itu. Dahulu, ia suka berargumentasi dengan saya.
He said, Billy, you're just a kid now. You got to listen to me. I said, all right, Brother Davis, I'm listening.
Ia katakan, Billy, engkau hanya seorang anak kecil sekarang. Engkau harus mendengarkan saya. Saya katakan, baiklah, Saudara Davis, saya sedang mendengarkan.
He said, you see, John was not baptized. So he had been baptized, but hadn't been baptized, nobody's worthy to baptize him. That's good Baptist theology.
Ia berkata, engkau tahu waktu itu, Yohanes belum dibaptis. Jadi ia sedang membaptis, tetapi belum dibaptis. Tidak ada orang yang layak untuk membaptis dia. Itu adalah teologi baptis yang bagus.
Here come Jesus. And said then, John said, I have need to be baptized to thee. Why comest thou to me? And he said, suffer to be so.
Dan datanglah Yesus ke sana. Dan kemudian dikatakan, Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang kepadaku? Dan ia berkata, biarlah hal itu terjadi.
He said, and then when he suffered him, said, you see, then Jesus baptized John.
Ia berkata, dan kemudian setelah ia membiarkan dia, dikatakan, kau tahu, kemudian Yesus membaptis Yohanes.
And when he went out of the water, then the heavens opened, he saw God in the form of a dove coming down, going on, and said, this is my beloved son, whom I'm pleased to dwell in.
Dan ketika ia keluar dari air, lalu langit terbuka, dan ia melihat Allah dalam bentuk burung merpati, turun dan hinggap ke atasnya. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Di dalamnya lah aku berkenan untuk tinggal.
But no, not disagreeing with Dr. Davis, but he was wrong. See, John was the prophet. And the word always comes to the prophet. So if the word was made flesh, it had to come to the prophet anyhow.
Amen.
He is testifying of the word, and his very characteristic identified in that.
Tetapi, tidak. Bukan tidak setuju dengan Dr. Davis, tetapi ia salah. Lihatlah, Yohanes adalah nabi, dan firman selalu datang kepada nabi. Maka jika firman menjadi manusia, itu harus datang kepada nabi, biar bagaimanapun. Sebab ia sedang memberi kesaksian tentang firman, dan karakteristiknya mengidentifikasikan dia sebagai itu.
Here comes the word. Now, what happened? As soon as he walked into the face of Jesus, John said, I have need to be baptized of thee. Why comest thou to me? Jesus said, suffer it to be so. For thus it is becoming to us, behooveth us, to fulfill all righteousness.
Maka datanglah firman. Sekarang apa yang terjadi? Pada saat ia berjalan ke hadapan Yesus, Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang kepadaku? Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita. Kita perlu menggenapkan seluruh kehendak Allah.
John being the prophet, him being the word, he was the sacrifice, and he was fixing to enter his earthly ministry, and the sacrifice had to be washed before it was presented.
Yohanes sebagai nabi, ia sebagai firman, ia adalah korban itu, dan ia sudah siap untuk memasuki pelayanannya di bumi, dan korban itu harus dibasuh sebelum dipersembahkan.
John baptized him, because he knows suffer that to be so, for thus it's becoming to us to fulfill all righteousness. The sacrifice had to be washed before presented. And so John baptized him. Well, no, Jesus baptizing John. John baptized Jesus. Suffer it to be so.
Dan Yohanes membaptis dia, sebab ia tahu, biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Korban itu harus dibasuh sebelum dipersembahkan. Dan maka Yohanes membaptis dia, bukan Yesus yang membaptis Yohanes. Yohanes membaptis Yesus. Biarlah hal itu terjadi.
Notice here was Abraham, and he had the word of the Lord. The word of the Lord come to him. He was the prophet. And now here comes the word. He called him Abraham, not Abram.
Perhatikan, di sini ada Abraham, dan ia memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya. Ia adalah nabi, dan sekarang datanglah firman. Ia memanggil dia Abraham, bukan Abram.
A few days before that, his name was Abram. Now it's Abraham. His wife is Sarah. Now it's Sarah. Not S-A-R-A-S-A-R-A-H, not A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, but A-B-R-A-H-A-M, Abraham.
Beberapa hari sebelumnya, namanya adalah Abram. Sekarang itu adalah Abraham. Istrinya adalah Sari. Sekarang itu adalah Sarah, bukan S-A-R-R-A. S-A-R-A-H, bukan A-B-R-A-H-A-M, A-B-R-A-M, tetapi A-B-R-A-H-A-M, Abraham.
And this man identified himself when he said, Abraham.
Amen.
Oh my. Abraham said, Elohim.
Amen.
There's the word and the prophet together. Both characters identified.
Dan laki-laki ini mengidentifikasikan dirinya sendiri ketika ia berkata, Abraham. Oh, wah. Abraham berkata, Elohim. Itulah firman dan nabi. Bersama-sama, kedua karakter itu diidentifikasikan.
Elohim. He said, where is your wife, Sarah? Said, she's in the tent behind you. And then the miracle was done. Elohim. Abraham called him the all-sufficient, almighty, omnipotent God.
Amen.
Elohim. Ia berkata, di manakah istrimu, Sarah? Dikatakan, ia di dalam kemah, di belakangmu. Dan lalu mujizat itu terjadi. Elohim. Abraham memanggil dia, Allah yang serba berkecukupan, maha besar, maha kuasa.
Jesus said, when he was on earth, he did the same thing that Elohim did.
Amen.
That identified is characteristic as being God.
Yesus berkata, ketika ia berada di bumi, ia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Elohim. Hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya sebagai Allah.
And he said before, in the last days, just at the coming of the Son of Man, when he's being revealed, this setting will take place again like it was in Sodom. Elohim among his people.
Amen.
Almighty God. That's what the scripture says.
Yes, that's
right. Elohim among the people.
Dan ia berkata sebelumnya, pada hari-hari terakhir, tepat pada kedatangan Anak Manusia, ketika ia sedang dinyatakan, keadaan ini akan terjadi lagi, seperti yang terjadi di Sodom. Elohim berada di antara umatnya, Allah yang Maha Kuasa. Itulah apa yang Kitab Suci katakan. Elohim berada di antara umat itu.
For 40 years, he's been baptized with the Holy Ghost. Elohim, God, and the church. Look, Abraham seemed one sign. Another calling, a sign, a calling, a sign, waiting for that promised son.
Selama 40 tahun, ia membaptis kita dengan Roh Kudus. Elohim, Allah, dan gereja, lihat, Abraham melihat sebuah tanda, panggilan yang lain, sebuah tanda, sebuah panggilan, sebuah panggilan, sebuah tanda, sambil menantikan anak laki-laki yang dijanjikan itu.
But the last sign that he saw, the last appearing, the last visit of God, before the promised son arrived on the scene, was Elohim in human flesh.
Amen.
Then the promised son come.
Tetapi tanda terakhir yang ia lihat, penampakan yang terakhir, kunjungan Allah yang terakhir sebelum anak yang dijanjikan tiba di tempat itu, adalah Elohim di dalam tubuh manusia. Kemudian anak yang dijanjikan itu datang.
And Abraham's seed is waiting for the promised son, Jesus Christ. And they've seen signs of pouring out of the Holy Ghost, speaking in tongues, divine healing, and so forth.
Dan keturunan Abraham sedang menantikan anak laki-laki yang dijanjikan itu, Yesus Kristus. Dan mereka telah melihat banyak tanda, pencurahan Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh, kesembuhan ilahi, dan seterusnya.
But when the Son of Man is being revealed, Elohim will return back to the royal seed of Abraham and show that same thing that he showed in that day. Amen. Elohim, as it was. Why? It'd be the characteristic of God.
Tetapi ketika anak manusia sedang dinyatakan, Elohim akan kembali lagi kepada benih rajani Abraham dan memperlihatkan hal yang sama itu yang ia perlihatkan pada hari itu. Amin. Elohim, seperti pada waktu itu. Kenapa? Itu akan menjadi karakteristik Allah.
Now, if Christ was God, yet a little while the world seeth me more, yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the consummation, the end. The works that I do, shall you do also. Jesus said that in Luke the 17th chapter.
Nah, jika Kristus adalah Allah, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu, sampai kesudahan, akhir zaman. Kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan itu di dalam Lukas pasal ke-17.
All right. When we believe and see these last days, this setting is to be reacted again. Therefore, Hebrews 1:1, God in sundry times by the prophets identified himself in this last days has identified the resurrection of his son from the dead by giving the church the same characteristic that he had, making Hebrews 13:8 exactly right.
Amen.
Baiklah, ketika kita percaya dan melihat akhir zaman ini, keadaan ini akan terjadi lagi. Maka Ibrani 1:1, Allah berulang kali dengan perantaraan nabi-nabi mengidentifikasikan dirinya pada hari-hari terakhir ini telah mengidentifikasikan kebangkitan anaknya dari antara orang mati dengan memberikan karakteristik yang sama kepada gereja seperti yang ia miliki, menjadikan Ibrani 13:8 tepat sekali.
No feathers can be picked out of that. That's eagle feathers. They stay tight because they're heavenly bird. They feed some eagle food.
Tidak ada bulu yang dapat dicabut dari situ. Itu adalah bulu burung Raja Wali. Bulu-bulu itu tetap tertanam dengan kuat, sebab Raja Wali adalah burung sorgawi. Mereka memberi makan burung-burung itu makanan Raja Wali.
Now we notice that in the sundry times, divers manner, he spoke to the fathers through the prophets. In the last days to his son Jesus Christ by raising him up from the dead.
Nah, kita melihat bahwa berulang kali dalam pelbagai cara ia berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi pada hari-hari terakhir melalui anaknya Yesus Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
And here he is among us after 2,000 years. The same Jesus,
amen.
Not one of the prophets, Jesus.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
The resurrected Son of God.
Amen.
Dan disinilah dia berada di antara kita setelah 2,000 tahun. Yesus yang sama, bukan salah seorang dari para nabi. Yesus, haleluya, anak Allah yang telah bangkit.
Jesus said one day, he said, a wicked and adulterous generation seek after a sign, and they'll get a sign. A wicked and adulterous generation. When was the world any more wicked or adultery and perverted than it is now?
Yesus berkata, suatu hari, ia berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, dan mereka akan menerima sebuah tanda. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Kapankah dunia lebih jahat atau lebih tidak setia dan menyimpang daripada sekarang?
As it was in the days of Jonas, as Jonas was in the belly of the whale for 3 days and nights, so must the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and nights.
Sama seperti yang terjadi pada zaman Yunus, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia harus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Then a wicked and adulterous generation was to receive a sign. What kind of a sign? A sign of the resurrection.
Amen.
And we have it today after 2,000 years. He's still alive. Amen. He's among us tonight, the same yesterday, today, and forever.
Amen.
Identifying himself by the characteristics of God, manifesting the word in this day that he promised to do. Amen.
Maka, angkatan yang jahat dan tidak setia akan menerima suatu tanda. Tanda macam apa? Sebuah tanda kebangkitan. Dan kita mendapatkan itu hari ini. Setelah 2000 tahun, ia tetap hidup. Ia berada di antara kita malam ini. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengidentifikasikan dirinya dengan karakteristik Allah. Memanifestasikan firman pada hari ini. Seperti yang ia janjikan. Amin.
There's the word. Now will you believe the sign is the next thing. Last days, his identification by his son.
Itulah firman. Nah, apakah Anda mau percaya akan tanda itu? Adalah hal berikutnya. Hari-hari terakhir, identifikasinya melalui anaknya.
Notice, God spake to Moses in sundry times in the Deuteronomy 18:15. Said, the Lord your God shall raise a prophet like it unto me.
Perhatikan. Allah berbicara kepada Musa berulang kali. Di dalam kitab Ulangan 18:15 dikatakan, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti aku.
Now watch. That's the word. That is the word. That was God. That wasn't Moses. How would Moses know that? He was a man. But God speaking through Moses said this. You believe that?
Yes.
All right.
Sekarang perhatikan. Itu adalah firman, itu adalah firman, itu adalah Allah, itu bukan Musa. Bagaimana Musa bisa tahu akan hal itu? Ia adalah seorang manusia, tetapi Allah berbicara melalui Musa mengatakan hal itu. Apakah Anda percaya itu? Baiklah.
Now notice Jesus. Watch how his characteristics identified this promised word true. He certainly did. He was identified by this characteristic that Moses said he would be.
Sekarang perhatikan Yesus. Perhatikan bagaimana karakteristiknya mengidentifikasikan bahwa firman yang telah dijanjikan ini benar. Ia tentu saja melakukan itu. Ia diidentifikasikan dengan karakteristik ini. Yang dikatakan oleh Musa tentang dia.
Many of them like today, they want to see some great leader. Oh, this is Dr. P.H. so-and-so, he's out of Hartford University, or he's out of some great big somewhere like that. That's no identification of God.
Amen.
Not a thing about it. The word's what identifies God.
Banyak dari mereka, seperti hari ini, mereka ingin melihat seorang pemimpin yang hebat. Oh, ini adalah Dr. P.H. Anu. Ia adalah lulusan Universitas Hartford, atau ia adalah lulusan suatu tempat yang besar dan hebat seperti itu. Itu bukan identifikasi dari Allah. Bukan, bukan. Sama sekali bukan hal itu. Firmanlah yang mengidentifikasikan Allah. Paham?
Jesus was not a scholar. Neither was he a priest. Neither was he a rabbi to the world. He was a renegade to the world.
Yesus bukan seorang sarjana. Ia juga bukan seorang imam. Ia juga bukan seorang rabi bagi dunia. Ia adalah seorang pemberontak bagi dunia.
But God was confirming his word to him, which made him Emmanuel. That was his identification.
Tetapi Allah meneguhkan firman-Nya melalui dia, yang menjadikan dia Immanuel. Itulah identifikasinya.
Now, here Jesus meeting this exactly what God in sundry times said he would do. Through Moses, what he would do.
Nah, di sini, Yesus memenuhi dengan tepat apa yang Allah katakan berulang kali tentang apa yang akan ia lakukan melalui Musa, apa yang akan ia lakukan.
Now watch, when he met Peter, as we dramatized it the other night, when he met Peter and told Peter what his name was, this sign identified his Messiah claims to Peter. For the word had said, the Lord your God shall raise up a prophet.
Nah, perhatikan, ketika ia bertemu dengan Petrus, seperti yang kita dramatisasi pada malam yang lalu, ketika ia bertemu dengan Petrus dan memberitahu Petrus siapa namanya, tanda itu mengidentifikasikan klaimnya sebagai Mesias kepada Petrus, sebab firman telah mengatakan, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi.
And Peter come up, which was Simon then, come up where he was at, and Jesus looked at him and said, your name is Simon, and you are the son of Jonas. That identified the character of Christ to be that word that Moses promised.
Dan Petrus datang, ketika itu namanya masih Simon, datang ke tempat di mana ia berada, dan Yesus memandang dia berkata, namamu Simon. Dan engkau anak Yunus. Hal itu mengidentifikasikan karakter Kristus sebagai firman itu yang dijanjikan melalui Musa.
Peter recognized that that sign identified Jesus as Messiah. God was in Christ, the anointing for the last days.
Petrus menyadari bahwa tanda itu mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias. Allah berada di dalam Kristus, urapan untuk hari-hari terakhir.
To Nathanael, remember, he told Simon his name. Now watch. To Nathanael, he told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him, Messiah.
Kepada Nathanael, ingatlah, ia memberitahu kepada Simon namanya. Nah, perhatikan, kepada Nathanael, ia memberitahu apa yang telah ia lakukan. Engkau berada di bawah pohon ketika aku melihat engkau. Hal itu mengidentifikasikan dia sebagai Mesias.
Said you are the son of God.
Amen.
You are the king of Israel. He was identified by the characteristic of the promised word that he was to be the Messiah. The Lord your God shall raise a prophet.
Dikatakan, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ia diidentifikasikan dengan karakteristik firman yang telah dijanjikan bahwa ia akan menjadi Mesias. Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi.
The little woman at the well, he told her what she was, and that identified him as this promised Messiah.
Wanita kecil di pinggir sumur itu, ia memberitahu dia siapakah dia, dan hal itu mengidentifikasikan dia sebagai Mesias yang telah dijanjikan itu.
See, his character, his characteristics was the word being identified was his characteristics, showing that the word was God, so that was God being identified in Christ.
Amen.
Paham? Karakternya, karakteristiknya adalah firman yang diidentifikasikan. Karakteristiknya memperlihatkan bahwa firman adalah Allah, maka itu adalah Allah yang diidentifikasikan di dalam Kristus.
Watch it. No. To Peter, he was identified to Peter by calling his name. He was identified to Nathanael by telling him what he done. He was identified by the woman by telling what she was.
Nah, perhatikanlah itu. Perhatikan. Kepada Petrus, ia diidentifikasikan kepada Petrus dengan menyebut namanya. Ia diidentifikasikan kepada Nathanael dengan memberitahu dia apa yang telah ia lakukan. Ia diidentifikasikan oleh wanita itu dengan memberitahu siapakah dia.
Who he was, what he done, and what she was. He identified his Messiah characteristic that was to be the characteristic of the Messiah.
Apa yang ia, siapa Petrus, apa yang Nathanael lakukan, dan wanita itu sebagai apa? Ia mengidentifikasikan karakteristik Mesiasnya yang memang harus menjadi karakteristik Mesias itu.
Look at the little woman say the same thing. Sir, I perceive that you are a prophet. We haven't had a prophet for hundreds of years. We've had plenty of church, plenty of fusses and denominational difference, but we haven't had a prophet for hundreds of years.
Lihatlah wanita kecil itu mengatakan hal yang sama. Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kami tidak punya nabi selama beratus-ratus tahun. Kami telah memiliki banyak gereja, banyak pertengkaran dan perbedaan denominasi, tetapi kami tidak punya nabi selama beratus-ratus tahun.
We know that when Messiah cometh, this is what will identify him. He said, I'm he that speaks to you. Nothing uncertain about it. I am he. That identified him.
Kami tahu bahwa apabila Mesias datang, inilah hal yang akan mengidentifikasikan dia. Ia berkata, akulah dia yang sedang berbicara denganmu. Tidak ada ketidakpastian tentang itu. Akulah dia. Itu mengidentifikasikan dia.
The woman with the blood issue identified him the word. Wow. By what he done when her faith touched him. He turned around and said, who touched me? He knowed something happened that identified Jesus as Messiah.
Perempuan yang menderita pendarahan itu mengidentifikasikan dia sebagai firman. Bagaimana? Dengan apa yang ia lakukan ketika imannya menjamah dia, ia berpaling dan berkata, siapa yang menjamah aku? Yesus tahu sesuatu telah terjadi. Hal itu mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias.
She believed it, and she said, if I can touch his garment, I'll be made well. So as soon as she touched, he turned. Said, now who touched me? And they all denied it. But his Messiah characteristic. Amen.
Amen.
I hope you see that congregation. Yes. Listen as we're closing.
Wanita itu percaya, dan ia berkata, jika aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka ketika ia menjamah, Yesus berpaling, berkata, nah, siapa yang menjamah aku? Dan mereka semua menyangkal hal itu. Tetapi karakteristik Mesiasnya, amin. Saya harap Anda melihat hal itu, jemaat. Dengarlah, sementara kita akan menutup.
There, she touched him. There was hundreds maybe trying to touch him. Peter even rebuked him, said, well, all of them is touching you. He said, yes, but somebody touched me different. That's that different, that faith touch.
Di sana wanita itu menjamah dia. Ada ratusan orang mungkin yang berusaha menjamah dia. Bahkan Petrus menegur dia, dikatakan, wah, orang-orang ini semua sedang menjamah engkau. Ia berkata, ya, tetapi seseorang menjamahku dengan cara yang berbeda. Itulah yang berbeda. Itu adalah jamahan iman.
Said somebody touched me. It was a different touch. I got weak. Strength went out of me. Virtue's gone from me. Now there he stands.
Paham? Dikatakan, seseorang menjamah aku. Itu adalah jamahan yang berbeda. Aku menjadi lemah. Kekuatan keluar daripadaku. Kekuatan keluar daripadaku. Nah, di sanalah ia berdiri.
Now even his own disciple saying, in other words, you sound like you were some delinquent person. Well, people, everybody's touched it. Watch his identification now.
Nah, bahkan muridnya sendiri berkata, dengan perkataan lain, engkau kedengarannya engkau seperti orang yang tidak benar. Wah, orang-orang, setiap orang sedang menjamah engkau. Perhatikan dia. Perhatikan identifikasinya sekarang.
He turned around, looked through the crowd. He singled her right out. She couldn't hide herself any longer. He told her of her condition and said her faith had made her well.
Ia berpaling, memandang kerumunan orang itu. Ia langsung melihat dia. Wanita itu tidak dapat bersembunyi lagi. Ia memberitahu dia tentang kondisinya dan berkata, imannya telah menyembuhkan dia.
She knows by this that Hebrews 4:12, the word discerns the thoughts, its intents of the heart. His characteristic identified him to be the Word of God made flesh and dwelling among us.
Amen.
Amen.
Wanita itu tahu dengan ini bahwa Ibrani 4:12, firman sanggup mengetahui pikiran dan pertimbangan hati kita. Karakteristiknya mengidentifikasikan dia sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin.
I think the same thing tonight identifies him, the resurrected Jesus Christ living among us tonight. The same yesterday, today, and forever.
Saya percaya malam ini, hal yang sama mengidentifikasikan dia, Yesus Kristus yang telah bangkit, yang sedang hidup di antara kita malam ini, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Now, as Hebrews 13:8 is true, His character will identify him today as it did then, the same manner.
Nah, karena Ibrani 13:8 adalah benar, maka karakteristiknya akan mengidentifikasikan dia hari ini, seperti yang dilakukan pada waktu itu, cara yang sama.
Look at Theophilus and them at the resurrection. Jesus identified himself the way he broke that bread. They had done it just the way he did it before he was crucified. And that identified his characteristic because that's the way he did it.
Lihatlah Kleopas dan orang-orang itu setelah kebangkitan itu. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan caranya ia memecahkan roti itu, bahwa ia melakukannya tepat seperti yang ia lakukan sebelum dia disalibkan. Dan mereka, hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya. Sebab begitulah cara ia melakukannya.
Now, if he was here tonight, how would he identify himself? It's like he did yesterday.
Yes.
For it's the same today and will be forever.
Amen.
It's the identification.
Nah, jika ia berada di sini malam ini, bagaimana ia akan mengidentifikasikan dirinya? Sama saja seperti yang telah ia lakukan kemarin. Sebab ia tetap sama hari ini dan akan tetap sama selama-lamanya. Itu adalah identifikasinya.
Hebrews 4:14-15, he is now, says, he is our high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Ibrani 4:14-15, sekarang ia adalah, dikatakan, ia adalah imam besar kita yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
He is our high priest. Right now, after his resurrection,
Amen.
After his death,
Amen.
After his burial, after his resurrection, after his ascension,
Amen.
Amen. He still remains
Amen.
The same yesterday, today, and forever, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmity. Amen.
Ia adalah imam besar kita saat ini juga. Setelah kebangkitannya, setelah kematiannya, setelah penguburannya, setelah kebangkitannya, setelah kenaikannya. Amin. Ia masih tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, seorang imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin.
He's that right now.
Yes.
To every man and woman here that'll believe it.
Amen.
He is our high priest. Same yesterday, today, and forever.
Ia adalah itu. Saat ini juga, bagi setiap laki-laki dan wanita di sini yang mau percaya akan hal itu. Ia adalah imam besar kita. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
He ever lives. Do you believe that? His characteristics continually identify him the same as he was when he lived on earth. He's still living here tonight in the form of the Holy Spirit.
Ia hidup selama-lamanya. Apakah Anda percaya itu? Karakteristiknya senantiasa mengidentifikasikan dia tetap sama seperti dia dahulu ketika ia hidup di atas bumi. Ia masih hidup di sini, malam ini, dalam bentuk Roh Kudus.
He ever lives, and his characteristics follow him just as it always did if he's still living.
Ia hidup selama-lamanya, dan karakteristiknya mengikuti dia persis seperti yang selalu terjadi jika ia masih tetap hidup.
I'm thankful tonight that God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets in this last days through his son Jesus Christ.
Saya bersyukur malam ini bahwa Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi pada hari-hari terakhir ini melalui anaknya, Yesus Kristus.
Ma, I didn't know I'd talk that long. I forgot about it being like that. I'm sorry. I'll stop. Let us pray.
Oh, saya tidak tahu. Saya telah berbicara begitu lama. Saya lupa tentang hal itu. Maafkan saya. Saya akan berhenti saja. Mari kita berdoa.
Heavenly Father, great merciful God. Lord, maybe I talk too much. I pray, God, if I did, you forgive me. But Lord, I cannot ask forgiveness for what I said. I said just what you said in your word here.
Bapa Sorgawi, Allah yang besar dan penuh belas kasihan, Tuhan, aku, mungkin aku berbicara terlalu banyak. Aku berdoa, Allah, jika aku telah berbicara terlalu banyak, kiranya Engkau mengampuni aku. Tetapi Tuhan, aku tidak dapat meminta ampun atas apa yang telah kukatakan. Aku telah mengatakan tepat apa yang telah Engkau katakan di dalam firman-Mu ini.
Now just a word or two from you, Lord. Maybe everyone here will see it tonight. The little sick people will be healed when they see that you're still our great high priest.
Sekarang, hanya satu atau dua kata saja daripada-Mu, Tuhan. Mungkin setiap orang di sini akan melihatnya malam ini. Orang-orang kecil yang sakit akan disembuhkan ketika mereka melihat bahwa Engkau masih tetap imam besar kami yang agung.
I pray, Lord, in these next few minutes that you'll make this message live again. In reality, what I've said by word, may your characteristic identify you among us tonight, that you are the same yesterday, today, and forever. For it's in Jesus' name we ask it. Amen.
Amen.
Aku berdoa, Tuhan, dalam beberapa menit berikutnya, agar Engkau akan membuat pesan ini hidup lagi dalam kenyataan bagi apa yang telah kukatakan melalui firman. Kiranya karakteristik-Mu mengidentifikasikan Engkau di antara kami malam ini, bahwa Engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, sebab dalam nama Yesus kami memintanya. Amin.
Just a moment now. I'm just a little late, but would you all suffer long enough to have a little prayer line for 15, 20 minutes? If you will, hold up your hand and say, thank you. I promised to let you out at 9:30. It's that time now. It's 20 minutes still. So if you'll just give me about 10 minutes, I'll hurry right up.
Sekarang tunggu sebentar. Saya hanya terlambat sedikit. Tetapi maukah Anda bersabar cukup lama untuk mengadakan antrian doa yang kecil selama 15-20 menit? Jika Anda mau, angkatlah tangan Anda, katakan, kami, baiklah, terima kasih. Saya telah berjanji untuk membiarkan Anda keluar pada pukul 9:30. Sekarang sudah waktunya. Sekarang sudah 20 menit sebelum. Maka jika Anda mau memberikan saya sekitar 10 menit saja, saya akan langsung bergegas.
Let's see, what did prayer cards they give out today? Oh, what were we start the other night? One?
I think it was one.
Yeah. And then the Holy Spirit.
Mari kita lihat kartu doa apa yang dibagikan hari ini. Oh, apa? Pada malam yang lalu kita mulai dari mana? Satu? Ya, dan kemudian kita semalam kita hanya Roh Kudus.
I was listening today, repeating what was said. Some of them French names. The Holy Spirit. The only way I could do it is wait and see.
Hari ini saya mendengarkan dan mengulangi apa yang dikatakan. Beberapa nama Prancis itu, saya, Roh Kudus, satu-satunya cara yang dapat saya lakukan hanya menunggu dan melihat.
See, sometimes when you see a vision, it's got to be turned around and translated, it's interpreted. A vision, like you'd see a sheep, that might mean wool. See, you have to have also the translation of it, see? And turn that vision around and translate it.
Lihat, kadang-kadang waktu Anda melihat penglihatan, itu harus dibalikan dan diterjemahkan. Itu ditafsirkan. Sebuah penglihatan, seperti misalnya, Anda melihat seekor domba. Itu mungkin berarti wool. Lihatlah, Anda harus memiliki terjemahannya juga. Lihatlah, dan membalikkan penglihatan itu dan menerjemahkannya.
I noticed last night I couldn't pronounce those French names. I had to spell it out in Africa and around those Hottentots and heathens and things. It would ever spell their name right out. Tell them who they were. Spell it right out in their language. They'd know what it was as soon as you spell it out. But he knows all languages.
Amen.
He's the eternal God.
Dan semalam saya melihat, saya tidak dapat mengucapkan nama-nama Prancis itu. Saya harus mengejaknya. Di Afrika dan di sekitar orang Hotentot dan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dan sebagainya, ia harus mengejak nama mereka, memberitahu orang-orang itu siapa mereka, mengejaknya dalam bahasa mereka. Mereka akan mengetahui apa itu segera setelah Anda mengejaknya. Tetapi lihat, tetapi ia mengetahui segala bahasa. Ia adalah Allah yang kekal.
Let's start tonight from, let's say, 75 to 100 and O. Is O, is that what he said? Yeah. All right.
Mari kita mulai malam ini dari, katakanlah, 75 sampai 100 dari huruf O. Apakah huruf O? Apakah itu huruf yang ia katakan? Saya, O, O. Ya, baiklah.
Who's got prayer card 75? Let's see it. An O, prayer card O 75. Raise up your hand. Ever who has it. O, all right, come right over here.
Siapa yang memegang kartu doa 75? Ayo, kita lihat. Dari huruf O, kartu doa O 75. Angkatlah tangan Anda, siapapun yang mendapatkannya. O, baiklah, langsung datanglah ke sini.
75. 80, 85, 90, 95, 100. Come this way, if you will. All right. It's line right up over here right quick because we won't have time. I'm going to just trust that you'll do it.
75, 80, 85, 90, 95, 100. Datanglah ke arah sini jika Anda mau. Baiklah. Itu berbarislah tepat di sebelah sini dengan cepat sebab kita tidak akan punya waktu. Saya akan mempercayakan saja bahwa Anda akan melakukannya.
Look at your prayer card. Look at your neighbor's prayer card. What if somebody's crippled up, move them right up in the prayer line. So if they got O, like this O, 75 to 100. Line up right over here if you will.
Lihatlah pada kartu doa Anda. Lihatlah pada kartu doa orang yang di sebelah Anda. Dan jika ada orang yang lumpuh, pindahkanlah mereka ke dalam antrian doa. Jadi jika mereka memegang kartu O, seperti O saja, 70, 75 sampai 100, berbarislah tepat di sebelah sini jika Anda mau.
Wherever you are in the balconies, wherever we're come right down and come to the line as quick as possible, if you will. So to save time.
Dimanapun Anda berada, di balkon, dimanapun, turunlah. Dan masuklah ke dalam antrian itu secepat mungkin jika Anda mau untuk menghemat waktu.
Now the rest of you here that does not have a prayer card, will you raise your hands and say, I haven't got a prayer card, Brother Branham, but I believe, raise your hands.
Nah, Anda sekalian yang lainnya di sini yang tidak mendapat kartu doa, maukah Anda mengangkat tangan Anda dan berkata, saya tidak mendapat kartu doa, Saudara Branham, tetapi saya percaya. Angkatlah tangan Anda.
I remember I'm going to talk to you about the high priest. He is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Nah, ingatlah. Saya akan berbicara kepada Anda tentang imam besar itu Ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
He is Jehovah Jireh, the Lord's provided sacrifice. He's Jehovah Rapha, the Lord that heals all thy diseases. You believe that? He's Jehovah Manasseh, a buckler, a shield, or peace. He's still.
Ia adalah Yehovah Jireh. Tuhan telah menyediakan korban. Ia adalah Yehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apakah Anda percaya itu? Ia adalah Yehovah Manasseh, pelindung, perisai, damai sejahtera kita. Ia masih begitu.
Well, how many believes that all those redemptive names of Jehovah was applied to Jesus? Sure, he had to be. They're inseparable, so he had to be all of them.
Baik. Berapa orang yang percaya bahwa semua nama penebusan Yehovah itu digunakan untuk Yesus? Tentu. Ia harus. Jika ia, wah, mereka tidak terpisahkan, maka ia harus menjadi semuanya dari nama-nama itu.
If he's still Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha. If he's Jehovah Jireh, he's Jehovah Jireh is the Lord's provided sacrifice for salvation. Then he's Jehovah Rapha that heals all of our diseases. Amen. Healing can only come by God.
Dan jika ia masih tetap Yehovah Jireh, maka ia adalah Yehovah Rapha. Jika ia adalah Yehovah Jireh, ia adalah Yehovah Jireh, yaitu Tuhan telah menyediakan korban untuk keselamatan. Maka ia adalah Yehovah Rapha yang menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Kesembuhan hanya bisa datang dari Allah.
All right, well, I'll let people line up. I haven't got time to see who they are and what they are. But now, all out there that knows that I don't know you, raise up your hand. Say, I have a need of God, but you don't know me, Brother Branham. But I have a need of God. I'm just going to raise my hand.
Baiklah. Sementara orang-orang berbaris, saya tidak punya waktu untuk melihat siapakah mereka dan bagaimana keadaan mereka. Tetapi sekarang, semua yang ada di sana yang tahu bahwa saya tidak mengenal Anda, angkatlah tangan Anda, katakan, saya perlu Allah, tetapi Anda tidak mengenal saya, Saudara Branham, tetapi saya perlu Allah, saya akan mengangkat saja tangan saya.
Now, if you just settle for a few minutes, watch, be careful, be quiet. Now, I don't mean when I say be quiet, if the Lord does anything, you want to praise the Lord, that's worship.
Sekarang Anda sekalian tenanglah selama beberapa menit. Perhatikan, hati-hati, diamlah. Nah, maksud saya bukan waktu saya mengatakan diamlah. Jika Tuhan melakukan sesuatu, Anda mau memuji Tuhan, itu adalah penyembahan.
But what I mean, just run around, get up, you know, that's irreverent. See, the Holy Spirit's very timid. See, just anything like that just leaves me, and I just have to battle in again, see. But if you listen.
Tetapi apa yang saya maksud, hanya lari ke sana kemari, berdiri, Anda tahu, itu tidak hormat, paham? Dan Roh Kudus itu sangat peka, paham? Hanya sesuatu yang seperti itu, saya akan ditinggalkan saja, dan kemudian saya benar-benar harus berjuang lagi, lihat. Tetapi jika Anda mau mendengarkan,
remember his first promise? Get the people to believe you and then be sincere. Nothing will stand before the prayer. You remember that?
Amen.
I haven't seen it fail yet, and it won't fail. It's God.
Amen.
Anda ingat janjinya yang pertama? Buatlah agar orang-orang percaya kepadamu, lalu bersungguh-sungguhlah. Maka tidak ada yang dapat bertahan di hadapan doa itu. Anda ingat itu? Itu benar. Dan itulah, saya masih belum pernah melihat hal itu gagal, dan itu tidak akan gagal. Itu Allah.
Now, we'll hurry with the prayer line so we get as many through as we can on count of the people. But you just got prayer cards and not call tonight. Hold your card, we're going to get you. All right?
Nah, kita akan bergegas dengan antrian doa agar kita bisa menyelesaikan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan orang-orang itu. Tetapi Anda yang memiliki kartu doa dan tidak dipanggil malam ini, peganglah kartu Anda. Kami akan memanggil Anda. Baiklah.
Now you out there without prayer cards, remember, are you out there, whether you have prayer cards or not, just believe that he is like Hebrews, the fourth chapter here, he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Nah, Anda di luar sana yang tidak memiliki kartu doa, ingatlah, atau Anda yang berada di luar sana, entah Anda memiliki kartu doa atau tidak, percaya saja bahwa ia seperti Ibrani pasal keempat ini. Ia adalah imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
See if he remained. See if Jehovah has represented himself among his people like he did at the days of Sodom. All right.
Lihatlah, apakah ia tetap sama? Lihatlah, apakah Yehova telah mewakili dirinya sendiri di antara umatnya, seperti yang telah ia lakukan pada zaman Sodom. Baiklah.
All right, sir. Now let's pray and be real reverent. Now remember, a word from God is more than anybody could say.
Baiklah, Pak. Sekarang mari kita berdoa. Sekarang, bersikaplah benar-benar hormat. Nah, ingatlah, satu kata dari Allah itu lebih dari yang dapat dikatakan oleh siapapun.
Now, this man here, I don't know him. I guess you're a stranger to me, are you, sir? You're a stranger. We know one thing, that we both got to stand in the presence of God someday. As man, we've got to meet there. This is our first time meeting.
Nah, laki-laki ini di sini, saya tidak mengenal dia. Dan saya duga ia, Anda adalah seorang yang asing bagi saya, bukan, Pak? Anda adalah seorang yang asing. Kita mengetahui satu hal, bahwa suatu hari kita berdua harus berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Kita harus bertemu di sana. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali.
Now, if you come here, if you are sick, I don't know, it might be something else. See, but if I laid hands on you, say, praise the Lord, go get well. That's all right, you can believe that.
Nah, jika Anda datang ke sini, apakah Anda sakit? Saya tidak tahu. Mungkin sesuatu yang lain. Lihatlah. Tetapi jika saya menumpangkan tangan atas Anda, mengatakan, puji Tuhan, pergilah, sembuhlah. Itu baik. Anda dapat percaya itu.
Well, what if he tells you what's wrong with you? Now, see, that's different. And you know, that identifies his characteristic.
Tetapi bagaimana jika ia memberitahu Anda apa masalah Anda? Nah, lihatlah, itu berbeda. Maka Anda tahu bahwa hal itu mengidentifikasikan karakteristiknya.
See, that wouldn't be my characteristic. I'm a man. I wouldn't know nothing about him. I just told him, I don't know you. He don't know me. But what would that do? That would identify the characteristic of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Lihatlah, itu bukan karakteristik saya. Saya seorang manusia. Saya tidak tahu apa-apa tentang dia. Baru saja saya mengatakan kepadanya, saya tidak mengenal Anda. Ia tidak mengenal saya. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh hal itu akan mengidentifikasikan karakteristik Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya.
Knowing that it couldn't be me. Couldn't be me, because I don't know the man. I raise my hand, here's the word. See? I don't know him, he don't know me. But the characteristic of Jesus Christ.
Karena mengetahui bahwa itu tidak mungkin saya. Tidak mungkin saya, sebab saya tidak mengenal laki-laki ini. Saya akan mengangkat tangan saya. Di sini ada firman, paham? Saya tidak mengenal dia. Ia tidak mengenal saya. Tetapi karakteristik Yesus Kristus.
If Jesus is standing here and he's sick, if he'd say, Lord Jesus, heal me, what would Jesus say to him? I've already done it. Is that right?
Jika Yesus berdiri di sini dan dia sakit, jika dia berkata, Tuhan Yesus, sembuhkanlah saya. Apa yang akan Yesus katakan kepadanya? Aku telah melakukannya. Benarkah itu?
He was wounded for our transgression. With his stripes we were healed. All the redemption that we ever can have was settled at Calvary. From there on is faith to believe the finished work. Is that right?
Yeah.
All right.
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Segala penebusan yang dapat kita terima selama-lamanya telah dilunasi di Kalvari. Sejak dari sana seterusnya, itu adalah iman untuk mempercayai pekerjaan yang sudah selesai itu. Benarkah itu? Baiklah.
Now, if Jesus is alive, and I've talked of his word, there you are back to that simplicity and faith believing his word.
Nah, jika Yesus itu hidup, dan saya telah berbicara tentang firman-Nya. Nah, itulah, kembali kepada kesederhanaan dan iman itu. Percaya kepada firman-Nya.
When he met me that night, he said, "You'll come to pass that you'll even know the secrets of their heart. They won't believe that first sign of the hand, they will have to believe this one. If they don't do that, then blood curses the earth, just like it did in Moses' time."
Ketika ia menemui saya malam itu, ia berkata, "Akan terjadi bahwa engkau malah akan mengetahui rahasia di dalam hati mereka. Mereka tidak mau percaya tanda yang pertama itu yang berhubungan dengan tangan, maka mereka akan percaya tanda yang satu ini. Paham? Mereka tidak melakukan itu, maka darah akan mengutuk bumi. Sama seperti yang terjadi pada zaman Musa."
There won't be them two signs, then pour blood upon the earth. Pour water upon the earth and become blood.
Dikatakan, tidak mau percaya kedua tanda mujizat itu, maka curahkanlah darah ke tanah. Lihat, curahkanlah air ke tanah. Air itu akan menjadi darah.
Now, just find out if I can just see what your trouble is. That would satisfy, make you believe what, you know, it had to be the characteristic of the person I'm talking about, Jesus Christ.
Sekarang hanya untuk mengetahui, apakah saya dapat melihat saja apa masalah Anda? Itu akan memuaskan dan membuat Anda percaya, bukan? Anda tahu itu harus merupakan karakteristik dari pribadi yang sedang saya bicarakan, yaitu Yesus Kristus.
A man, as I look at him, moves back, he's shattered. There isn't a thing that medicine would ever help the man. He's in a dying condition. That's right.
Laki-laki itu, ketika saya barusan melihat dia, bergerak ke belakang. Ia dibayangi, tidak ada apapun yang dapat dilakukan oleh obat untuk menolong orang itu. Ia berada dalam keadaan sekarat. Itu benar.
He's had an operation. And the operation was a prostate operation. And it's cancer, and the cancer scattered all through you. If that's right, raise up your hand.
Hallelujah.
Only God can heal you.
Ia pernah dioperasi, dan operasi itu adalah operasi prostat, dan itu adalah kanker, dan kanker itu telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Jika itu benar, angkatlah tangan Anda. Hanya Allah yang dapat menyembuhkan dia.
Hallelujah. I want to say something to you, sir. That devil might have hid from the doctor's knife, but he can't hide from God. You believe that? You believe it? And I pray that in the name of Jesus Christ, may the thing leave you, may the man live.
Tetapi, lihatlah, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda, Pak. Setan itu mungkin telah bersembunyi dari pisau dokter, tetapi ia tidak bisa bersembunyi dari Allah. Apakah Anda percaya itu? Apakah Anda percaya itu? Maka saya berdoa, agar dalam nama Yesus Kristus, kiranya benda itu meninggalkan dia, kiranya laki-laki itu hidup. Bukan apa-apa, hanya menjadi lemah. Baiklah.
You and I are strangers to each other. A man and a woman meets. Now, as a man, I don't know you. And perhaps as a woman, you don't know me. No more than you just see my name or picture or something like that. But we don't know one another. That's our characters. We don't know one another's character.
Anda dan saya adalah orang asing satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang wanita bertemu. Nah, sebagai manusia, saya tidak mengenal Anda. Dan mungkin sebagai seorang wanita, Anda tidak mengenal saya. Anda hanya melihat nama saya atau foto atau sesuatu yang seperti itu. Tetapi kita tidak saling mengenal. Itulah karakter kita. Kita tidak mengenal karakter satu sama lain.
But the characteristic of Christ, He's the Word, and the Word is promised for this day. You heard me speak of it.
Tetapi karakteristik Kristus, Ia adalah Firman, dan Firman itu dijanjikan untuk zaman ini. Anda telah mendengar saya berbicara tentang hal itu.
Then his characteristics would identify him here. Not me identify him. I don't know you. You understand? Our congregation understand that? I'm the man. I'm just your brother.
Kalau begitu, karakteristiknya akan mengidentifikasikan dia di sini. Bukan saya yang mengidentifikasikan dia. Saya tidak mengenal Anda. Anda mengerti. Jemaat kita mengerti hal itu? Paham? Saya adalah seorang manusia. Saya hanya saudaramu.
Like the woman at the well. Say something's wrong with you. Or what you want or what you're here for. Let God be the judge of that.
Seperti wanita di pinggir sumur itu. Misalnya ada suatu masalah pada Anda, atau apa yang Anda inginkan, atau Anda berada di sini untuk apa, biarlah Allah yang menjadi hakimnya.
You are suffering from anemia condition. That is right, isn't it? I constantly hit that somebody thinking I guessed it. I don't guess that. No. Every once in a while I feel that somebody...
Anda sedang menderita kekurangan darah. Itu benar, bukan? Saya terus-menerus merasakan itu. Seseorang berpikir bahwa saya menebak hal itu. Saya tidak menebak hal itu. Tidak. Setiap beberapa lama sekali, saya merasakan itu. Seseorang.
You can't hide your thoughts now. Now it's about, I know two real bad skeptics sitting here. So now remember, I can call your name too. God can.
Anda tidak bisa menyembunyikan pikiran Anda sekarang. Sekarang ada kira-kira, saya tahu, dua orang yang tidak percaya, yang benar-benar parah, sedang duduk di sini. Paham? Maka sekarang, ingatlah, saya dapat menyebut nama Anda juga. Allah bisa. Maka berhentilah berpikir seperti itu.
Let me show you. Look here, lady. Look at me. I don't know what he told you. But I know what he is. And that's his characteristic identified. Yes, it's anemia condition of blood, water.
Biarlah saya menunjukkan kepada Anda. Lihatlah kemari, saudari. Lihatlah kepada saya. Saya tidak tahu apa yang ia beritahu kepada Anda. Tetapi saya tahu siapa dia. Dan itulah karakteristiknya yang diidentifikasikan. Ya, itu adalah kondisi kekurangan darah. Darah, air.
Now, here's something. See if they think this is guessing. Got a child you're praying for in the chair. That's right. It's got, in his throat, tonsils, adenoids. It's up for an operation, isn't it right? Take that handkerchief and put on it and believe. Don't doubt. You won't need it.
Sekarang ini ada sesuatu. Lihatlah, jika mereka mengira bahwa ini adalah tebakan. Punya seorang anak yang sedang Anda doakan. Anak itu ada di sini. Itu benar. Pada tenggorokannya ada tonsil, amandel. Ia sudah siap untuk sebuah operasi. Bukankah itu benar? Bawalah sapu tangan itu dan letakkan padanya. Dan percayalah, jangan bimbang, ia tidak akan memerlukan operasi. Sekarang percayalah dengan segenap hati Anda.
How do you do?
Amen. Hallelujah.
The thing is, for this woman here, that you are scared about something. You're afraid that a birthmark has turned to cancer.
Woo!
Now, go believe you. It won't be that way. Just go believe it with all your heart.
Apa kabar? Masalahnya adalah bagi wanita ini di sini, Anda takut akan sesuatu. Anda takut bahwa sebuah tai lalat telah berubah menjadi kanker. Aha. Sekarang pergilah, percayalah, dan itu tidak akan menjadi begitu. Pergi saja, percayalah dengan segenap hati Anda.
Characteristics. Not of me, of him.
Amen.
You believe now? That should make everybody believe.
Karakteristik. Bukan dari saya, dari dia. Apakah Anda percaya sekarang? Itu seharusnya membuat semua orang menjadi percaya.
Amen.
Now, I don't know you. I'm a stranger to you. God knows you. Do you believe that? You know that I don't know you. You know you don't know me. So do you believe that this spirit that's speaking cannot be my spirit? Because me as a man, I don't know you.
Nah, saya tidak mengenal Anda. Saya adalah seorang yang asing bagi Anda. Allah mengenal Anda. Apakah Anda percaya itu? Anda tahu bahwa saya tidak mengenal Anda, dan Anda tahu Anda tidak mengenal saya. Maka, apakah Anda percaya bahwa roh ini yang sedang berbicara tidak mungkin adalah roh saya? Sebab, saya sebagai seorang manusia, saya tidak mengenal Anda.
But the characteristic of the promised word is the word that's sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents of the heart.
Tetapi karakteristik dari firman yang telah dijanjikan adalah firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
You are very sick. You had a woman's trouble, which was a womb, and that womb had cancer. And you went and take some sort of a treatment, his radium treatment, and the only thing it done is scatter it all through you, and you'll die if God don't heal you. That's true.
Anda sakit parah. Anda menderita masalah wanita, yaitu rahim. Dan rahim itu ada kanker. Dan Anda telah pergi dan menerima semacam pengobatan. Itu adalah pengobatan radium. Dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh pengobatan itu adalah menyebarkan kanker ke seluruh tubuh Anda. Dan Anda akan mati jika Allah tidak menyembuhkan Anda. Itu benar.
You believe now he will heal you? May the God of heaven rebuke that devil that's hid from the doctor. You might have hide from radium, but not from the Holy Ghost. Don't believe it, my sister. Don't doubt it all. But believe it.
Oh, God.
Apakah Anda percaya sekarang bahwa ia akan menyembuhkan Anda? Kiranya Allah yang dari sorga menghardik setan itu yang telah bersembunyi dari dokter. Ia mungkin telah bersembunyi dari radium, tetapi tidak dari Roh Kudus. Pergilah, percayalah kepadanya. Sekarang, saudari, jangan bimbang sama sekali, tetapi percaya.
You believe that God can heal that asthmatic condition, make you well? You believe it? Then go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord. I believe my asthma's done."
Apakah Anda percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan penyakit asma itu dan membuat Anda sehat? Anda percaya itu? Kalau begitu, pergilah dalam perjalanan Anda. Bersukacitalah. Katakan, "Terima kasih Tuhan. Aku percaya asmaku sudah selesai."
How do you do? You're nervous. You've been nervous for a long time. In that, it's caused a peptic ulcer to come to your stomach, which makes your stomach trouble. You want to eat your supper? Will you do what I tell you to do? Go eat in the name of the Lord Jesus.
Apa kabar? Anda gelisah. Anda sudah lama gelisah. Di dalam sana, itu menyebabkan terjadinya radang di dalam lambung Anda yang membuat Anda masalah lambung Anda. Dan Anda ingin, apakah Anda ingin menikmati makan malam Anda? Maukah Anda melakukan apa yang saya suruh Anda lakukan? Pergilah, makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Do you believe with all your heart? You're a mighty fine young lady looks to be. Do you believe me to be his servant? Do you believe his characteristic can be here to the word itself, the promise of this day, the works that I do, shall you also?
Apakah Anda percaya dengan segenap hati Anda? Anda adalah seorang wanita muda yang sangat baik, kelihatannya. Apakah Anda percaya bahwa saya adalah hambanya? Apakah Anda percaya bahwa karakteristiknya bisa berada di sini untuk firman itu sendiri, dan janji untuk hari ini? Kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
I can't heal. He's already did that. But his characteristic displays, he can tell what's wrong with you. You got a lady's trouble, female trouble. You believe that God heals it now? Go on your road in my body anymore.
Saya tidak bisa menyembuhkan. Ia telah melakukan itu. Tetapi karakteristiknya memperlihatkan dia, dapat memberitahu apa masalah Anda. Anda menderita masalah wanita, penyakit perempuan. Apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan penyakit itu sekarang? Pergilah dalam perjalanan Anda. Itu tidak akan menyusahkan Anda lagi. Percayalah dengan segenap hati Anda.
Do you believe me to be his servant?
Yes, sir.
If God will tell me what's your trouble, will you believe it's a characteristic of Jesus Christ? It's in your back. It isn't, no more. Go believe it.
Apakah Anda percaya bahwa saya adalah hambanya? Jika Allah mau memberitahu saya apa masalah Anda, maukah Anda percaya bahwa itu adalah karakteristik Yesus Kristus? Itu ada di punggung Anda. Itu sudah tidak ada lagi. Pergilah, percayalah dengan segenap hati Anda. Percayalah.
You also have stomach trouble. Believe with all your heart, go eat your supper. Forget about it. Jesus Christ makes you well.
Datanglah, saudari. Anda juga menderita sakit lambung. Percayalah dengan segenap hati Anda dan makanlah makan malam Anda. Lupakanlah itu. Yesus Kristus menyembuhkan Anda.
Your trouble is your blood. Your diabetes. You believe that God will make you well and heal you then? Go on your road and say, thank you, Lord Jesus. Make you well. Don't believe it all your life.
Datanglah. Masalah Anda ada di dalam darah Anda. Anda menderita diabetes. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menjadikan Anda sehat dan menyembuhkan Anda dari penyakit itu? Pergilah dalam perjalanan Anda dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus menjadikan Anda sehat. Pergilah, percayalah dengan segenap hati Anda.
Come. You're back. You believe that God will heal the back and make you well? Go on your road and rejoice and say thank you, Lord Jesus.
Datanglah, punggung Anda. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan punggung itu dan menjadikan Anda sehat? Pergilah dalam perjalanan Anda dan bersuka cita dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus.
You also had something wrong with your back. Just keep on walking, say thank you, Lord, and heal.
Anda juga ada masalah dengan punggung Anda. Berjalanlah terus sambil berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Percayalah itu dengan segenap hati Anda.
You also had back trouble. What do you know about that? Believe with all your heart and go on your road and be made well. Believe Jesus Christ makes you well. If thou canst believe, all things are possible.
Amen.
All right.
Anda juga ada masalah dengan punggung. Apa yang Anda tahu tentang hal itu? Percayalah dengan segenap hati Anda sekarang dan pergilah dalam perjalanan Anda dan sembuh. Percayalah, Yesus Kristus menyembuhkan Anda. Jika engkau bisa percaya, tidak ada yang mustahil. Baiklah.
What if I didn't say nothing to you? Just pass by and laid hands on her. You believe she'd get well? They see what's wrong. You believe she would?
Bagaimana jika saya tidak mengatakan sesuatu kepada Anda? Hanya lewat dan menumpangkan tangan atas dia. Apakah Anda percaya bahwa ia akan sembuh? Mereka melihat apa masalahnya. Apakah Anda percaya ia akan sembuh?
Come here. I resist this devil in the name of Jesus Christ. May the power of God be in the child. Go down.
Datanglah kemari. Saya marah kepada setan ini dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kuasa Allah menyembuhkan anak ini. Amin. Jangan bimbang. Jangan ragu sama sekali. Dan ia akan sembuh. Percayalah dengan segenap hati Anda.
If God doesn't heal you, you'll be on a crutch someday with arthritis. But you believe that God heals your arthritis? Then go say, thank you, Lord. I believe it, and you make me well.
Jika Allah tidak menyembuhkan Anda, nanti Anda akan berjalan dengan tongkat ketiak karena radang sendi. Tetapi apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan radang sendi Anda? Kalau begitu, pergilah, katakan, terima kasih Tuhan, aku akan percaya kepadamu, dan engkau menjadikan aku sehat.
It's really your age. You're real nervous. Get real nervous late in the evening when you're work and everything, you're real nervous. You bleed now, it won't bother you no more then. Go on your road and say, thank you, Lord Jesus.
Baiklah, datanglah sekarang. Sebenarnya penyebabnya adalah usia Anda. Anda benar-benar gelisah, menjadi benar-benar gelisah ketika larut malam. Ketika Anda bekerja dan sebagainya, Anda benar-benar gelisah. Apakah Anda percaya sekarang? Itu tidak akan mengganggu Anda lagi kalau begitu. Pergilah dalam perjalanan Anda sambil berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus."
Come, sir. Do you believe that God heals heart trouble? Will make your heart well? Just keep on moving. Say, thank you, Lord. I believe it all.
Datanglah, Pak. Apakah Anda percaya bahwa Allah menyembuhkan penyakit jantung akan membuat jantung Anda sehat? Berjalanlah terus saja sambil berkata, "Terima kasih Tuhan, saya percaya dengan segenap hati saya."
God heals TB and makes well too. You believe that, sir, with all your heart? All right, go on your road rejoicing, saying, "Thank you, Lord."
Allah menyembuhkan TBC dan menjadikan sehat juga. Apakah Anda percaya itu, Pak? Dengan segenap hati Anda. Baiklah, pergilah dalam perjalanan Anda dan bersukacita sambil berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus."
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Bagaimana dengan Anda di luar sana? Apakah Anda percaya? Bagaimana dengan hadirin ini? Beberapa dari Anda sekalian di antara hadirin sekarang percaya.
This man sitting right here with bronchitis, you believe that God will heal the bronchial trouble? All right, you can have what you've asked for. Amen.
Laki-laki ini yang sedang duduk di sini dengan radang tenggorokan, apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan masalah tenggorokan itu? Baiklah, Anda boleh menerima apa yang telah Anda minta. Kalau begitu, amin.
High blood pressure sitting right behind him. Do you believe that God will heal your high blood? It left you, sir. I don't know him. Never seen him in my life.
Tekanan darah tinggi sedang duduk tepat di belakang dia di sana. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan tekanan darah tinggi Anda? Itu sudah meninggalkan Anda, Pak. Saya tidak mengenal dia, tidak pernah melihat dia dalam hidup saya.
Say, sir, do you believe that them spasms in your muscles, nervous muscle spasms, you believe that God will make it well? You do? Raise up your hand if you believe, all right?
Hai, Pak. Apakah Anda percaya bahwa kekejangan pada otot-otot Anda itu, kekejangan urat saraf, apakah Anda percaya bahwa Allah akan menjadikan itu sehat? Anda percaya? Angkatlah tangan Anda jika Anda percaya. Baiklah.
Your wife sitting there, she's bothered with sinus trouble. You believe it leaves you too, sister? The lady sitting right behind us, her has neuritis. You believe that God will heal your neuritis, lady?
Istri Anda yang sedang duduk di sana, ia menderita radang rongga hidung. Apakah Anda percaya bahwa itu meninggalkan Anda juga, saudari? Wanita yang sedang duduk tepat di belakang kami di sana, menderita radang urat saraf. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan radang urat saraf Anda, saudari?
Here's a lady, the little red coat on here. She's sitting there, she has sinus trouble too. You believe that God will heal your sinus trouble? Raise up your hand if you believe it.
Di sini ada seorang wanita yang memakai mantel kecil, memakai mantel merah di sini. Ia sedang duduk di sana. Ia menderita radang rongga hidung juga. Apakah Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan radang rongga hidung Anda? Angkatlah tangan Anda jika Anda percaya.
Anybody in here that believes that the characteristics of Jesus Christ is among us tonight, raise up your hand, say I believe it.
Setiap orang di sini yang percaya bahwa karakteristik Yesus Kristus ada di antara kita malam ini, angkatlah tangan Anda, katakan, saya percaya akan hal itu.
All that's in here will accept him as your healer. Stand up on your feet and say, I believe it. Raise up, stand up, out of your chairs, whatever it is. Jesus Christ is saying yesterday, today and forever. I give him to you in the name of the Lord God.
Semua yang ada di sini, yang mau menerima dia sebagai penyembuh Anda, berdirilah di atas kaki Anda dan katakan, saya percaya akan hal itu. Bangkitlah, berdirilah. Keluarlah dari kursi Anda, apapun itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya memberikan dia kepada Anda dalam nama Tuhan Allah.